Mukuverenga kwachevo, mukuisalira kwakulongana. Mulandu ndipusishe imo ukuininako. Bintu vena valisha the Stars Spangled Banner. Mule mininako. Tamuchita ifyo. Nomba mula ndunshi kuchebo chakwalesa tena muchi nshi. Nomba kukwisula mwivuku liakufuma. Chapter 12, ukutampa pavesi 12 na 13. Ndefa ya ukuverenga ichipandwa mumalembo. Ama vesi 12 na 13. Pantu ndepita muchalo chae gupto. Musta ino iabushiku. Kabili ndepuma, amabeli muchalo chae gupto, wonse umuntu nefinama. Kabili ndechita ubupingusi, nine shikulu. Kabili umulopa ulinokuba kuli imwe ngechi shibilo, panga nda apo muli. Kabili nitu namono umulopa, ndepitilila pali imwe. Kabili nechi kuko, tachili nokuba pali imwe, kukumiona ula. Bintu ndepuma ichalo cha Egupto. Isambililo liandilili pachishiviro. Lekeni tukonta mikemi tuwe Yesu nomba. Kabili mukubatondolo kwakwe muli inonshita ya mushiro. Ilio tatula palamina kuliena muipepo. Use kuli ichaku ipusha icho imwe mulefu ayalesa. Ukua suka muno chungulo kasuba. Imieni kofie ama boko yenu gakuti muachita. Kabili tonton kanyeni mkati. Kamutima wenu icho mulefu ya ena ukuti achite. Apali ponse muno muchikulwa. Tonton kanyeni icho mulefu ya ena ukuti achite. Mwe tata wesu mwe baba mumiulu imwe mudilesa usichinja. Kabili tuapepo ukutila mwala asuka ama pepo Yesu. Muno chungulo kasuba li lintu kwa ikata na maboko. Yesu kabili imwe na mumono ukuti ama boko yandi na yema pamulu pamo. Kabili necha kuipusha chandi nde chivika ukuishivikwa pambilibili. Icho chiri shikulu ukuti mwala undapa umuntu onse muno ilelo. Ususheni onse uwaluba. Nomba mwatila gacha kuti imwe mwaipusha tata. Ichi ntu chonse mwishi naliandi ine ndi no kuchitecho. Nomba shikulu twafwilisheni chapamo ukuchetekela nge vumbalimo ili abantu ili abana abachetekela. Landeni ukupitila mchebo chenu. Shikulu ichebo chenu echi ne paleni mitima Yesu. Twa mutotela bali uno musonkano. Twa mutotela bali munyina Grant na baba bonsi bakwe bonse. Kabili na machari chionse na abantu na pali fionse. Ifyo mwatu chitila shikulu tule mutotela imwe. Tatalimbi kutukwava abengi pakati kesu pano abo ebo tatu akakumane na abo na kabili. Mpaka tukakumane na abo kulia kuishiria. Imbi kuno kutukwava kulongana na abo uko akushalikisha. Uko wala ikala na abo pano pesonde. Lekeni mupashi wa mushilo ese no kutupala chapamo. Piungeni kuku kabila kwenu, mwishi na yakwa Yesu, tuwa pepa, amen, kuti mwaika lako. Ninkwata ipepala, ili nono pano, hapo nembele ama lembo, yamo, no tuntu utu nono. Ine, nalevikisha mu mano yandi, lelo eliofie, na chidile, pamiaka ama kumi, yabili na isanu, na mwishiwa, Ifyo chiri, umuku wachibiri, kabili nomba, nishire hivu kisha, kafintu, nale hivu kisha. Kabili abengi, bale chenwa, mumisonkano, nefintu, kabili, nefingi, ifya kuchita. Isambili lo Yesu muno chungulo, lili, pachi shibiro, ichile chitika Yesu, jire tampira mwe gupto. Chena chikope, ichikaramba, panonomba. Ndefwa ya imwe bonse, ukuchimona, kabili, nokubafie aba muchinshi gafintu mwingaba. Egupto enchende yachire chitika. Kabili nenshita yachire chitika chilifie pakutampa kwa kufuma. Kabili nomba jena chakupashanya ichalelo ukulangwa. Pamongefyo naifwe lelo lenkana nokufuma kumbi. Lesa ukufumia Israel mwe gupto, ukumutwala uchalo chabulayo. Chiri icha kupashanya Kristu, ukufumia na buinga, ukumufumia mchalichi, ukumutwala Uchalo chabulayo. Ifwe tuli mukufuma umbi. Nomba ngakuti mwabele ngama lembo. Ukwete fye insita iya akuma pafikomo pia icho. Icho chachi ne. Ifwe tuli ngafitulesa afumise ichalo ukutifumia muchalo. Lesa alino kufumia nabuinga ukufuma muchalichi. Nabuinga alino kuitwa kufuma umachali chionse jena chikaba aba saluwa na lesa evo akafumia gabili tulimupepi na kulia ukufuma bali inonsika bantu natu kuata icha kushininkisha chamu malembo chionse icho tuiminiinepo palia nomba ninkishiba icho chali lwandu wapo imikuingi lelo wechibusa wandi nsita imuchena ikalwandu wapo umuku wakushalikisha nsita ikapuila umu ya yaya liena ena aleisa mkusenda na buinga ukumufumia muchalichi ichi shivilo echintu chapangile po ulekano pakatika kwa Egupto na Israel ifyalo fiviri bonse bali bantunse lelo bonse bapangirwe na lesa yonse milimo ya maboko yako alesa lelo ubupusano lintu kukandwa kwa mfwa kwa pitire ubupusano wakati kamwe one mfwa yali chishivilo kabidi eicho efyo chikaba pakuisa kwa mwana wako alesa lintu ena kaleta nabuinga okumufumia muchalichi ubupusano ukaba chishibiro nomba imwe mukutikishe pepi pepi muno chungulo kasuba kamili mumone nga chakuti icho techine ichi shibiro echikaba ubupusano pafuile pavapo ubupusano lesa alino kupingule sonde ubusikubumo nga chakuti na ipuishe abantu ba katolika nivani akapingula ena chinsicho akapingulako isonde nacho vena kutibatila ni chalichi. Chalichi nshi, chalichi ya ba katolika. Chalichi nshi ya katolika, pantukwa ba ayengi. Ba Methodist kutibatila, ukupitila muli ba Methodist. Ba Baptist nisibena, bafuma mulicho. Nomba nga chakuti mwapingu la chena, ukupitila muchalichi. Chaba Baptist, wonse abashelebena, nisibafuma. Ba Pentecosto batila, ukupitila muli wa Pentecost. Ninshi abashalako kulivena bafuma. Mwamona chena chikaba chimfulunganya. Chimfulunganya chikalamba. Icha kufulunganya apakalamba amano. Ukutontonkanya paluwa chintu chava ngefyo. Lelo lesa ali kwete nshila. Pano iyo ena ati ile ena ali nokupingu ilako isonde. Te kupitila mchalichi chava katolika. Temuchalichi chaba protestant lelo ena ali nokupingule sonde na Yesu Kristu kabili Yesu echebo echo apo chabuelela chena babuelela kuli Bible na kabili mwamona ena ali nokupingule sonde na Bible kabili Bible ebu kulia kwa lesa kulia bupingushi. Icho ichaba ubusokololo wapwililika kwa kwa Yesu Kristu. Kukutila la kufuile kwaba ichinga lundu wako nangu ichintu chonse. Ukufumiako kulichena. Ukukandwa ukafuma mkuchitecho. Lishi na liowe ukufumia mwivuku lia mweo. Ui kalefie uwalungama mwivuku. Kabili upepe kulilesa. Ukutulenga ukuba uluvali luachiria. Nomba tuasango kuti ichishibilo. Ichishibilo ni chinshi. Ichishibilo chakulangisha umutengo ulipirwe. Efyo ichishibilo chava. Kamofye nge misebo ya nyanji. Nea basacha. Tulesenda indala mashesu. Nokuya munte ndo mwaku ninina. Nomba mwamona imisebo ya basacha. Yasu ninisha. Munchende, umo, ifi shibilo, pibomfe shiwa. Taba suminisha, ukusende ulupia. Bena teti, basende ulupia. Kena chisenda, ichi shibilo, tutile, indeke, na fii mbipo. Iwe, ngawaya kunchende imo. Petebulo, ya kusitila po, no kushita. Ukufuma, mulupia lobe. Ifi shibilo, zingi nganshi. Ichi, echi shibilo chimo. Kabili, ichi, echi shibilo. Chakulangisha ukutira na ulipira uluwa kuendela. Iwe na ukuata, isambu, isha kunine sima lia hapa menshi, ukunine ndeke, ukunine sacha, nangu chonse, icho chingaba. Apo feiwe na uikata, ichi ishibiro, ukulangisho kuti uwowe, ukuti ulendo wowe, na bulipirwa. Nomba ibukisha ukuti taufile ukulaba chena. Israel's impanga ya ipaiwa ya kwa Israeli yari, yari ichole salefuaya. Yehova alefuaya impanga ya ipaiwa. Icha kupiadisi ishapo, icha kaere, kafintu tuapitremo mumulungu upuile bali nomba ukuti lesa lintu apanga ena ubusalo. E na tachinjecho. Kabili apangile nsila. Ichintu chakwe. Ichakubalila poecho. E na achitile. Intu muntu hapo nene. Hali ngile. Ukumupangile nsila. Jakubwele lamu. E na alefuwa ya ubulubulo. Kabili e na apangile ubusalo. Wakuti e na kupususho muntu. Nomulopa wa muntu. Umo uwakaele. Kabili mwusita shonse ena, achitafe chintu chimochine. Ena tata la chinja hapo icho. Kapali nchende imbi, yolesa alinoku kumanishisha hapo. Kapepa, kanofie pesa mbali amulopa. Iyo nchende ya kwepela. Tulesho kuti ampane ena pesa mba ya afya mipepele Yesu. Pesa mba ya chilonga ino Yesu. Pesa mba ya utantiko wa afya masambidilo Yesu. Pamo valikula impungu ishtari na bambi valikula imisumba Babiloni nolupungu lwa Babele. Kabili nefintu pia misango ya pusana pusana. Leloche na chaba lesa epela. Ukukumanishisha kapepa wachine pesa mbali ya mulopa e natachinja icho. Wonsa teti tube wa Methodist, teti tube wa Pentecostal, wonsa teti tube chichiria nangu chimbi, takulika tori kashima pepo, nangu chonse e na engaba. Intu ena ali pesa mba ili ya mulopa ifue tuliba munyina. Nsire sakamana apo ena ali gachakuti ena ali pesa mba. Ya uli amulopa. Nomba impanga ya kwa Israel. Ya ipaiwe. Echali ichakabirwe. Kuli Yehova. Kabiri umulopa. Echali ichishibiro. Ichakutira. Nchito na ivombwa. Lesa alefuaya pabulubulo. Ukufuma kwe kupte. Ukuya kuchalo chabulayo. Ena alefuaya inama ya ipaiwa. Kabili yonama ya lino umulopa wanama ya afua wali nokubikwa pati pampa na pamu nshi. Kabili icho chaimini neko ichi ishibilo icho echintucho Yehova alefua ya ukutila chifikirishiwe. Mwamona nomba tempanga ya lichi ishibilo umulopa ewa lichi ishibilo. Nomba umweo wali fuminemo mwilambu. Kabili nomba umulopa ewa lichi ishibilo ifipo upe fiakwe ya lisendelwe. Umulopa wa iminine ko ichi ishibilo ichi akumwena ko ukutu uyu uwache tekera na chitabu ino buino icho ichi akukavira ifyo chali icho chali chishibilo.
All right.
Na chilungama ukumona uwache tekera alepepa. Ichono mba chali ukuishibikirwa pamonela mboli akwe. Mwamona ino enganda. Kabili kapepa ichalefwa ikwa. Nichinshi ipaye ni mpanga. Pabushiku uwarenge kumilimo na shine panuma yasungirwe. Ii lume iabula ichibala. Israeli onse ake payeye na. Kabili no mulopa, ukasendwe pamo, na isopo, no kubika, pafi pampa, pia pamunshi. Kabili mkulo ndolola, ulia isopo, wali, uwa ishibikwa, ifimena, isopo, chipilibula, ichichatekelo chenu. Umuntu umo, alesha ukukwata, ichichatekelo chamaka, aya chilamo, uyo emulandu, mpushila, ubu ndapisibwenu, ichichatekelo chintu chimo. Icha seka. Ulakwata itetekelo pakuisa kuchalichi. Ulakwata itetekelo ukwenda ukuyakulia. Ulakwata itetekelo ukulisha moto kayobe. Ulakwata itetekelo ukulia ichakulia chachungulo bushuku chobe. Uyo musango chabelamo icho itetekelo ichase kafie. Nomba pakubiko mulopa, wale biko apamona isopo. Icho ichabafie ifinena, ifia ishibikwa, ifia ifikula konse mu Palestine. Ukula ndishwa ukuti jitetekelo, icho mulopa wali, nokubomba pamo. E makayamo, haya atilapo, yantu iwe wakwata, ukukwata imitundu yonse ya degree wabu dokota pakuchitecho. Tena chintu chaseka ichichetekelo chachila ubushiku ukuchetekela lesa. Mwamona ukubika po umulopa ukupitila mchichetekelo pamo na isopo. Nomba kapepa chintu amona alipesamba ya uyumulopa. Yale langisho kuti ena alikonkele ifyo Yehova aipishe. Kabiri ena ale ibikwa ichishibilo. Yale langisha ukuti ena ali uwa ishibikwa pamo ne mpanga yo Yehova alefuaya. Nchito yali bombeke. Wecha kupashanya chapuililika ilelo. Icha kwa Kristu no wachetekela. Intu ishibilo chalangwa uwachetekela. Nomba chena chalangisha ukuti chena chili ichapokelelwa. Kabili no mulimo na uchitua. Nomba umulopa wali chishibilo chaku ishibilako. Umulopa kawa aluko. Inama yale suma yafwa. Kabili no mulopa wale bikwa pachi umba. Nomba uumi wabu ikashi wanama uwali umulopa. Kabili umweo waba umulopa. Walishiba icho baibele efyo yalanda ifyo. Kabili na sayansi yali shininkisha. Icho umwewo waba umulopa. Icho chabo kuti intu inama ya ipaiwa. No umwewo ulo na uwa ukufuma unama. Umulopa eufile waba ifintu ufiakuba umulopa. Uku imini nako ichishibilo. Pantu umwewo uyo uwa alimu umulopa. Kuti uwelele pawache tekela. Pantu we na wali umwewo wanama. Kabili umwewo wanama no uwa muntunse waliba mkupwiririka uwapusana. Tamuava nangu chimo muliwene nakalia. Imwe mwabula mwasendo mlopa wanama no kubika muli iwe. Iwe ulinokufwa. Icho mwamona ifwe wena wena mweo uwapusanako umlopa wanama ukutila pafyo chava umlopa wa muntu. Bantu muntu alikwato mweo. Inamata ya kwa tomweo. Kabili nomba, icho chaba ukuti umulopa talua huko. Kuti keni nomba, ifia kashika, ifia ba mumulopa. Ya monaka, pali hapa muishi, ngechi ishibilo, icha kutila, impanga, ya lifuile. Nomba, pantu, umweo wa mpanga, kuti uwele, pamuntu, kapepa. Lelo, ilelo, tena, ya lifie, icha kupashanya, epela. Ilelo wena, temulopa wabamu efintu uwa kwa shikulu Yesu. Impanga Yesu. Lelo wena mweo uwa limumulopa. Uyo uli ni mpashi wa mshiro. Wena wabwela. Kabili wabaichi shiviro. Icho wapo kelela. Kabili no kuchita. Wino wino fie. Icho lesa atuwebele ifwe. Ukuchita. Kabili nomba. Mungu kwate chishiviro. Ifwe tuwa ishibikiru wapamo. Nela mbo Yesu. Mungu kuilirika. Nishire mwona ifyo ichintu chonse. Ukuchilapo chingaba. Ichala angwa. Ukuchilapo. Mwamona. Nishire imo. Umuntu onse. Engalandi lamo. Ukuti ukuti. Inga andayali. Na yo. Besa mbali ya mulopa. Nimbuku mwona. Ifintu ufiamu mulopa. Filipa mwinshi. Vapitile ukuya. Malaika. Wanfwa alelolesha nokumona umulopa. Nomba kabiri tena chali ichakupashanya chamupashi wa mushiro. Nomba mwamona umulopo unono wakwa Yesu tawali nokukumana pali ifwe bonse pantu ena akwete fye umulopa wali nga mumubiri wakwe. Kabiri wali sumine ukufuma mumubiri wakwe ukuponena mumushiri imyaka amakana yabiri aya pitapo. Lelo, tawali, nokuwa uwa chishibiro. Umweo, umweo, uwa alimumulopa. Ewa alichishibiro nomba. Na lasi ninkisha ichokuli imwe, mkashitafye akanono muli baibere. Chena chishibiro, itifuile, ukuisa palitila umo, paka tikesu. Ukulangisha, ukutila, ifwe, tuwa ishibikwa, pamo, nela mboli Yesu. Kabili, tuwa likonka, ichakuipusha, chakwa, Yehova. Petro atire pabusiku bwa Pentecost. Lapileni ila umo pali imwe nokubatishwa mwishina lya kwa Yesu Kristu. Mukwelelwa kwa lubembu kabili muli nokupokerela ichabupe ichamupashi wa mushiro. Pantu uvulayo buli kuli imwe nakubana benu kabili nakuli bena abali ukutali. Nabengi abo sikululesa Yesu alino kuita mwamona katile langisha icho kuli benafie nabo abengi sikulu alino kuita apo epo abengi batontonka nyoku kibena bali itwa lelo bonse sikulu aleta bonse aboena aishibire libera ine atire bonse aboena aitire ena abalunga mike bonse aboena alunga mike ena Ava katamike akalefye ichintu chalipwa kabili bintu wabulo muntu uyo ushate tekela ukuti mupasuwa mushilo ewa munobushiku wanani ifyo vena bale chita vena bale kani chishibiro icho ichili chilia ichakumwena kochenu imwe ukumukumbi nkanya pamo nela mbolienu mamona icho nde filibula jena chintu janguka nganshi Ngachakuti imwe mwalole shafye pali chena munshira yolesa achirembelamo nomba umulopa ewa tusendele kamili wali ilelangisha icha kumenako icha mpashu wa mushiro icho emweo nomba ubumi bwana mate kuti mungire mumuntu pantu tetu filingane ubumi bwana ma tabuwa kwata umweo muli bwena ubumi bwa muntu Wali kwa tomweo. Inama, tayishiba ukuti ili uvuamba. Tayishiba ichirungeme na ichirugo. Yena, ya kwata umupashi. Lelo, temweo, nomba ibu kisheni. Nomba, umweo, emibele ya mupashi, ifyofine. Nomba, moneni. Lelo, ili oli mtu umweo, welambo Yesu, Yesu Kristu. Ili o, Umulopa wakwe, waitike, ena alinilesa, uwasungirwe umuntu umo. Nomba, ena afumine mukuba Yehova, ukuti esibikwe palu wakwe ngo umuntu unse. Ukuti aibulile umuineka, imiwele ya muntu, ukuti ingesibikwa ifwe pamo. Na ena. Ena ali impanga ya kwalesa. Kabili, mulia mukati kakwe, emo umulopa. Nomba, ingi siwo umuntu umo atira. Ena ali mulopa wachi yuda. Iwe, wali ufwa, aba yuda balandefyo. Ena, te mulopa wachi yuda. Nangwe nokuwa umulopa wabe na fyalo. Ena ali mulopa wakwalesa. Ena tali nangu umuyuda. Ena tali nangu umuyuda nangula umuinafialo. Ali nilesa. Na chisungu ake mita. Nomba, hindi shiva imwemwe bengi, kabili na ba protestant. Mutonton kanyokuti, hili ni liali lia kwa Maria. Kabili, no mulopa, wakashika uyo ufuma, ubu umibuisa, no kuingira mwito tofua. Ili amulopa. Pantu, nkoko ikota. Kuti yabi kilalini, ukwabula mkolwe. Yena tekuti, litotwe. Pantu yena, taliapia. Umweo ufuma mumulonga wa mulopa. Uyo ufuma mukukumanya mkolwe. Lelo, mulu yumulandu. Takwali ukulala no mwaume. Eicho, umi mumulopa. Wena wafumine ulilesa eka. Kabili apangile itotofuali ya mulopa. Mwifumoli akwa Maria. Lesa palu akwe. Kabumba palu akwe. Eka apangile itotofuali ya mulopa. Nomba lolesheni. Wena batila chisuma. Jali muvili. Maria likueteli ni. Iyomu kwa hii. Ena tachali ifyo. Tamwali ilini, kachakuti liali ilini, imwete kuti ufumie amenshi, yabu fiashi, ukwabula, ukukwesana. Kabili kachakuti ena, alikuete ukukwesana. Ninsi chinsi icho, mule mwana lesa achitile, apa angire fionse fibili, ilini no mulopa. Ifyo, wino wino fie, ena ali. Ifueto alike telesa, baibele, efyo yalanda. Timoti wachimo, 3:16, itila, ukwa bulo kupashanya, chikalambe chankama, ichabu ulesa. Lesa, aso kolokele, mumubili, twali, mwikete ena, nama buko Yesu. Uliamu mbili, wali nilesa, ichi na chine, we na wali, e na ali, nilesa konse konse, mumi bere ya buntunse. Nomba, ifuetule mwona mulichi. Ukuti, ukuti, itotofuali ya mulopa, ilio liato veke, ya fumishe lesa. Lesa, ali mwili Kristu, alewi kishesonde, umuineeka. Apota pali, na ngumo, uwa kuchitecho. Kabili takwali, ichintu chimbi, ichali, no kuchita. Jena, jase nderefye, uliamulopa, wamushiro, umuineeka. Lesa, ai kile panshi, no kubo muntu, ukuti achule, umafunde. Ya kwa mwine. Ngachakuti Yesu alife kasesema umuntu uapatulwa ukufuma kulilesa. Ninsilesa taba no mulinganya. Ngakuti natila lekeni mwenyina grant afuile pame mbushimo isho bili afuile ukufuila po. Nangu ichintu chimbi ukukandilwa po. Ichote kuti chaba icha mchishachi nani. Ngachakutila na likwete mulumendo wandi ukufuila pakukandwa uko ine nalandile tena pamo pene tachili icha lungama utifye ubupingushi ubusuma bumo ine ningachita icho kubula nchende yakwe ngandefwa ya ukumupususha ena. Kabili lesa haishireba umubili mchifuro chakusendela umubembu nchende. Lesa asokoleke mumubili tapali na nguchimo ichaku ichefya ukuchirapali lesa umuineeka. Nomba pano ena efyo ali ukuisokolola mumubili ukusenda imembu shapanwe sonde. Kabili ailangishe umuineeka muli ifwe ukuti ifwe tuingaba haba ishirikwa muli ena. Moneni ubui minishi waicho. Nomba tuasanga ichaku ishibiki wako nelambo Yesu. Umweo we lambo muli ifwe. Uyo uli ni mpasi wa mushiro. Dinkito tofwa yale puike. Yena liafumishe lesa. Liafumishe lesa. Ukutila ena asilishe abantu pamo nomulopa wakwe. Uine nokubika lesa mumuntu na kabili. Lesa, muli iwe, umweo wa muyayaya. Kabili, no musambi wonse, uwa chigrik, alishwa, ukutilo, ukutile shiwi, umweo wa muyayaya. Yafuma, kuishiwi, Z-O-E, zowi, icho, ichile pilibula, umweo wa kwa lesa, umuine, icho, nachirungama. Nishirafye imo, iyo iwe, unga kwa tilamo, umweo, kwa bafye, umubele umo, uwa umweo wa muyayaya. Kabili, uyo, mweo wakwa lesa, umuine, muli iwe. Wamona, nishiwe, wakwata umweo wa muyayaya. Pantuena, umofie, eka, uwaba, umuyayaya, uwabako. Kabili, nifwe, tuafuma, umatonton kanyo, yakwe. Ilio, takulaba, nangu umufula, wesonde, nangu ichintu chonse. Chonse fi, utonton kanyafe kwakwe. Kabili, nifwe, ifi akulangu wapo. Ama tonton kanyo yakwe, bafyo chena chali. Kabili ena, haikile panshi, pakutienga senda, ulubembu. Takwali umbi, uinga chitecho. Takwali nangu umo, uwa fikirepo, ukuchitecho. Umuntu nangu umo, uwa kuchichita. Takwali, leloka noena, kabili, achitecho. Kabili lintu, uliomweo, wale kerweko, ukufuma, muli uliamuwili, wa muntu. Uyo wali, umwana wakwa lesa, amaka yakwe, haya kupanga, ya pangile, ichikulwa, ngafintu, kakula onse, hakulile, ichikulwa, icho, ena, hakukilemo, ukuikala, ena, palu wakwe, lesa, ewa chitirecho. Kabili nombali ntu, uliomweo, wase ndelwe, umulopa, kuintu, piali, muliwena, wapo mgolokele, pamushiri, pamonga fintu, uwa kwa abele, wapo ngolokele, pamushiri. Delo kufuma, muli ulio mulopa, mafumine, mupashu wa mushiro wakwa lesa. Kabili uyo, watu minwe, umuntu, pamushiku wa Pentecost. Ukuba, uwa ishibikwa, pamo nelambo, ilio, ilia wafu hivile. Takuli, nshira nangu imo, muisonde, kuinga kwa tilamo, icho, ichi ishibilo, ichitunturu. Lolesheni. Gachakuti wasangwa no mulandu wa kuipaya. Kabili iwe waishiba ukuti balino kukutwala pamupando wa malaiti. Kabili waibukisha ukukana. Dallas utika Ukukana umulopa wakwa Yesu Kristu ichi shiviro cha umulopa wakwe kachakutila iwe waumo na wena kabili wauka na wena iwe ulino kulunga tana no vupingushi pamo no umulopa wakwe paminwe yove we mubembu membala wa mchalichi ibukisha icho kachakutila li Oswald alifikireko mwishi kuishi nono kabili no kupiba kuchinso jachiria ichi lechikalamba icho ena hali nokumonekela nacho kabili nokuishiwa kuti ukufuma mukuipaya kateka takwali nangu panono ukuva akapandwa akaruse ifyo ulya muntu hali nokumfwa
chena kachali chintu chavipisha ena tasukireko mukulolenkana necho pantu muntu mbi hali mupikire nemfuti lelo tontonka nyenu kuikala kuchinso chile chikalamba ichafulwa no mulopa wa munove paminwe yove kateka wa United States ichokuti chaba ichintu chakunakila no ruse uli imwe mwe bantu imwe pakupita mupepi no mulopa wakwa Yesu Kristu intu imwe muke mini na mufirie pia kwa lesa ukubipa pali icho ilo imwe na muishiwa Oswald gatapali icho achitile ukufuma pakusha ububu ikashi no kuya kuliena lelolesa akusha umuyayaya ukufuma mukubapo kwakwe chena chikaba ichintu ichabipisha moneni ngachakutila wali no kuya kuchilie pakusangwa no mulandu iwe kuti wafuaya ndumulula musuma uwaishibisha e untu wingafuaya onso kuti achitecho kabidi umuntu wonse uwafyalwa musonde inansile sakamana ubusuma wanganda ena afumamo ena wamulandu pamulapa wakwa Yesu Kristu mpaka ena apokelela ubwelelo bwaicho kabili nsilaimo intu mwaisibilamo ukuti ubwelelo bwalilungama lintu ichishibilo chabikwa palwachiko pali iwe kabili iwe wakwate chishibilo moneni iwe uli wamulandu kabili ufuile wafuaya ndumuluila uwaishibisha. Untu iwe ufuile wasanga uinga kupapatira umulandu wove. Kabili nga chakuti na lea kupupingu subwa kwa lesa. Nishifuile na afuaya sima pepo. Nishifuile na afuaya umuntu. Inende afuaya fie ndumuluila uwaishibisha. Untu ninga sanga uwa kumpapatira kwa umulandu. Lekeni inandechi kuli iwe chibusa wandi. Umina Kristu. Ndugu wila wesu, pamupene e kapingula wesu. Kabili, ka kapingula wesu, asa nguike ndugu wila wesu. Mula nduna upwa, intu ifuetu apokelela uwelelo wakwe. Kapingula palu wakwe, aikele pansi kabili, nokuba ndugu wila. Kabili, ndugu wila, na kapingula, muntu mwine. Lesa, aishreba umuntu, kutila ena kuti, alunga mika, umuntu nemfa ya kwa mwine. Intu ena, abikire, pali ena. Aleluya, ichochire pilibula, ukulumbanya. Lesa wesu, ena, akabila, amalumbo yonse. Kapingula wesu, kabili ndugu wila wesu. Muntu mwine.
Mpashi wa mushilo. Echi shibilo ito toa kuata. Ukutira wali tuwelela. Mulandu wali isalua.
Umwa umeonse. Numwa nakashionse. Ukuti mchine. Ali pokelela ulubatisho. Lwa mpashi wa mushilo. Ena ali eshiwa. Ali ishibana. Pamo nandugulila wakwe. Pamo nakapingula wakwe. Pamo nelamboli yakwe. Kabili nechi shibilo chakwe. Akuata ukulangisha ukuti ubulendo bwakwe walilipirwa ubwakubukata amen tena chonse chalipwa ali katachilia ichishibiro tena chakwe ulubatisho lwampasi wa musiro icho ichaba kambone wakubukata bwakwa Yesu amen use namuchatekerecho amen icho echa kuishibikirwa ko Yesu imwe namkwata ichishibiro nombanga chakutita ukwete ile chishibiro iwete kuti wingiremo wo ufile wakwate chishibiro uyo emutengo ufwaikwa lintu namono mulopa umulopa echishibiro lintu namono mulopa ndino kukuchilira iwe ufile iwe wakwata ichishibiro gata ukwete umulandunshi tekuti upite ufile wakwate chishibiro. ngachakutira ichi shibiro tachalangirwe ichi shibiro tachalangirwe kuri akwine nangufye ichipangano tachabombere mwatira ukuva nomba munyina Branham nomba lolela kopa nono ichona chirunga mabwino bwino ichi shibiro chali pamulu wachipangano pantu Israeli ali kwete chipangano ichakusembululwa kabiri umuyuda onse kuti afuma nokulangisha umuntu onse inekuti nasininkisha kuli iwe ukuti nalisembululwa inendi muyuda nalisembululwa umwabela ichipope chakwa Yehova lelo libe icho tachale mufumia ena nangu ichishibiro tachalipo pali apamo ena afuile alangisha ichishibiro ushe mwatu mfwecho ena ichishibiro chifuile chababo palia nangu chinga bashani kabili ngachakuti muli mchipangano ngachakuti la umuyuda onse alando kuti ine nshabike po mulopa pamwishi wandi ine kuti nasininkisha ukuti ndi muyuda wachipangano malaika wamfu ayena kumwikata temulandu nangu ena ali wanakira nangu ali nimembala wamchalichishani neche kumichonse ena alepela nefyo alela ndokuti achetekela Yehova Yehova ena alefwa yafechilia ichi shibiro epela kabili ala chitecho pamo chena chifuile ukubefyo fine chena chifuile java pantu tapaba nshira pesa mbali ya mulu tapaba ishi narimbi ili apelwa nangu chivefyo temulandu nangu chingaba ichisuma nangu ukunakila ilechi shibiro ifuile java po palia nokulangwa umulopa iwe watila ukuba na ipele mpanga kabili na ibikire mumbirika na vika yena kulia kunuma ifyo tefyo ena alandire ufuile waba pali ntelo kabili panchende ya pamwishi wena ufuile walangwa kabili umweove ufuile ukulangishe chishiro chaba mliwe o imwe ba Pentecost inshi chaluvana na imwe imishishi ya putuluapo ifinso fia pentua umwa ume ifia kusekesha ifia bipa nefintu nikuisa ulikulia ukulangisha kwa mlopa wakwa shikulu Yesu Kristu icho echi shibiro chamu pashu wa mushiro imwe mwakwata imibere ya bulesa kabili muita ubulosi nefintu fimbi ifyo iminimo ya kwalesa ubuloshi kuti warangisha shani chishibiro vena batila nine pente sile sakamana ifyo waba ndi baptist ndi presi sile sakamana ifyo waba chiria ichishibiro chifuile ukubapalia lesa ale chifuaya chena takuli ichintu chimbi kano chiria chine iwe watila ukuba na alikwata degree ya budokuta nsile sakamana ama degree yanga wakwata lesa lefwa ya fechiri echi shibiro na chiria chimo ena echa kumwena kukuti nsila yobe na ilipirwa ena teti asende fipepa la fiobe na angu chintu chimo chimbi ena afuile akwata fechiri echi shibiro na mtekenya wasacha atila pano lolela ko akashita panono icho tati shibiro chandi umuntu wamundeke atira ukuba iwe fuma kabiye kulia nomba itikiti echi shibiro iwe kabiye kulia nokweba kensha wandeke pano ndefwaya ukunine ndeke yove nishinga ukulipilila kabiye mkati nokupoke echi shibiro oh nala kulipira iwe inete kuti mpoke icho iwe tawanine mundeke yandi mpaka uyo ulipiri omutengo, kabili upoke nechi shibiro. Ndefu ayechi shibiro. Iwe watila, ukuba, na ile kusukulu, na lichitechi, na nsile sakamana, icho wachita. Uwe ufile wakwata, ichi shibiro. Nangu iwe, ta ufile, ukuni inamo. Amen, kabili amen. Use, tamule monecho. Lesa, alefu afechi lechi shibiro. Lintu namo no mulopa. Kabili helio, ine, ninga bichilila imweli ntu namona ichi shibiro. Chena tachala angirwe nechipanga nota cha bombe no kubomba. Umuyuda mkupulilika atira. Kabili nokusinikisha umu inepalu wakwe. Ukuwa umuyuda wasembululwa. Ena kuti asenda na babu ananyina punse nokutila. Loleshe nipano na alisembululwa. Icho tacha pilibule ichintu nangu chimo. Iwe watila ndi Methodist, ndi Baptist, ndi Pentecost, ndi ichi, ndi chiria. Icho tachile pilibula ichintu nangu chimo. Iwe ufire wakwate ichi shibiro. Kabili lintu ichi shibiro cha Isa. Chena chipela ubunte kwa kwa Kristu. Ena atire chena jirino kuchita. Kabili Kristu. Echebo. Kabili kuti wakana shani kukuti Baibele yachine. Munche ndeshimo isha chiko. Kabili ule tuwalililo kulanda ukuti iraiwe walikuwa techi shibiro. Ido chishibiro ebunte kwa kwa Yesu Kristu. Mwamona apo epo ine nsunguka. Oh, watira nshate tekela. Na chetekela nshiku chef sungusho. Oh, uchenjele tapali ichi shibiro palia. Tena ichi shibiro chilanda. Ichebo chonse na amen. Ifintu fionse pantu chena nile somu inaeka. Mwamona na chirungama. Lelo gachakuti ichi shibiro tachali po palia. Ichipangana na cho tachale bomba. Chena chale pwa. Chimochi ne na nomba. Temulandu no kulanda iwe wingalanda. Nefe iwe wingalanda. Na chetekela ichebo chonse mubaibele. Watila munyina Brenamu. Ine uti na kwambu ila chitika wa baibele yo. Baibele yonse no mutima. Ine na chetekela chonse ichi achiko. Icho chisuma tatana na o ala chitefio pamo. Uhu tena isenda fe. Ichi shibiro. Well, ukuba munyina Brenham na alikuata ichi bumba icha isula ama degree. Ndi Bachelor of Art. Kabili na alikuata doctor degree na LLD uwa chilatini. Kabili o na alilemba ama buku. Na alichite ichi. Na alichita ifintu fionse. Ine na ine na alichite fi fionse ifintu. Nsile sakamana ifio fionse filibuino. Le lotibe iwe ufuile wa kuata chiria ichi shibiro. Ichi shibiro nangu chive fyo. Ichi shibiro chena irefuwa ikuwa. Uwe watila ni mwanawe skulu ya Baibele. Ndi muntu musuma na baifi filia. Icho kuti chababu ino. Icho chonse chiri chisuma. Lelona lioline ifuile chakwa techi shibiro. Nomba infuwa yali iya ipeka nyoku kumae gupto pansteri yonse. Kabili ya icho infuwa ili iya ipeka nya. Ukupumechalo nomba panshita ili yonse. Ana jina nde umfe chintu chimo kwatiba wiso. Bala ndile icha kuposa po panshita imo. Na litemu ali yonse cho. Bati ile na muishiba chino chalo. Neme mbu chino shine. Gachakutilesa aleka Amerika. Nefyo ena ale chita. Ena akaba mumibele isuma. Uwa singamua ukuimia Sodom na Gomora. Ukuimia nokulomba. Uwele lokuli vena, pakubocha vena, kabilicho na chirungama. Ibu kishen, Israeli alipile, paluwe mbulonse ena achitile. Na ifwe, efyo tukalipila. Ifyo tuleya, haba ile kereshia. Kakeni, icha kuchinge chifuba. Uwele ni kulilesa, mwe chalichi. Nshire landa, ififintu, ukubefya pusana. Nde landa kuli imwe, ngecha kusoka. Imwe chetekele ni. Infuwa yali ya ipekanya ukupuma. Lesa ali balangire ukusanami na kwakwe no luselu wakwe. Ukupitila mumaka nefi haku mwenako nefi sungusho. Efyo ena achita na lelo ilio tala senda ichali chukuya. Nelio line tavale fuaya ukulapila kabili no kuchetekela imbila. Mwamona waliko imbila ilio ichalichi tachila sendwa. Yonse kulaba chimochi nena nomba. Chonse ichi chitua chamu pashi. Ichi rechitika chaku mwena ko ukufuma kulidesa. Usemu achete kerecho kuati ni imbira kuliko ichaku mwena ko. Elio kabili nomba imbira ya konka ichaku mwena ko. Lesa aebele mose atire. Nga chaku tibakana ukuchete kere ishi ui ya chaku mwena ko ichabumo. Imbibena kutibachete kere shui ya chaku mwena ko. Ichabubili. Nambali ntumamona ifia kumwena ko file tuadili lapo. Kabili tapali nembira kunu maya icho. Isikulu iliakale limo linefie. Iliafia mapepo nokuya panshi. Icho tachafumina kulilesa. Lelo apali icha kumwena ko ukulangwa. Imbira ilakonkecho. Nomba lolesheni. Yesu kuisa amoneka. Kusende mikome kama tui. Nangu onse uyo alipali ichi sokerelo. Pano. Tile umfuika kwati
ubwesha amasiwi. Limbichile landa, pamulu, panono, ndefa ya imwe, mule umfwa. Dintu Yesu aishire moneka, ena, tale lande, ifingi kubantu. Umuntu onse alefwa ya ena, muchali chichakwe, oh, uyumu lumendo kasesema, tuli abansansa, pakubana ena. Ale unda pa abantu, abalwele, oh, ubukata kulilesa. Lesa, na imia, umwa umeo mkalamba, pakati kesu. Lesa chali buino.
So icho, ubusikubumo,
chashirefika, pamwapo. Icho, chali chakumwena kochakwe. Esasa tefai, yatila, tena, tilinokuba, chakumwenako. Aba alemana, bakatoloka, kwati ni insebula. Kabili, nafimbipo, impofu, shikamona, tena, chali, ichakumwenako. Alangishe, ichakumwenako chakwe, nga Mesia. Kabili, nafimbipo. Kabili vena, abe ngeabo batire, inekuti na konkecho. Ukuba nomba, nga chakuti icho chali, ichakumwenako. Ufile kwaba, ishiwi, ilia icho, ichakumwenako. Lishiwi ishi, ilia kunu maya icho. Intuena, akatampa, ukufundisha isambili sholi yakwe. Kabili, nokubeta vena, ibumba liansoka mchani. Natali, uwa ishibikwa, ukufuma, nokuya kuntansi. Mwamona, intuishi wii lia ishire, pamo necha kumwenako. Icha kumwenako, echa ile mukubalirapo. Mose aile kwe gupto, necha kumwenako. Kabili ena apo sere panshi nkonto, jasa nguite nsoka. Icho chali, cha kumwenako. Lelo, panuma yaka shita, ishi wii lia ishire, necha kumwenako. Nomba chali, icha apusanako. Mwamona, tabafuwa ya ifyo, ishi wii. Ifuile liyava, ya konka ichakumwenako. Kabili itakwali, nshita imbi, iyo chali, no kuishi lapo, ukuchila ilianshita. Bantu yena, yali ninshita, iya akuti ama lembo, ya fikirishiwe. Doleshe ni, bafyo ena, amwebele, mchimpukusa, ichalepia. Ineni mwona, ukuteta, kabili, no kubomfwa, abantu bandi. Kabili, no kumona, ukuchula kwabo, kuli, basikulu wabo, aba mwe gupte. Kabili, ninji bukisha, ubula yobwandi, uo napa ngile na Abraham. Imiaka imianda ine na ipua. Kabili, ena ebele Abraham ukuti, vena bakeka la kulia. Mwamona, takwali nshita imbiyo chali nokubefyo. Mose, aishirefye, pali ilia ine nshita. Lesa, inkoloko yakwe, ii kalamba, ilenda ya puidika. Yena tekuti, itangile na mine tiumo, nangu, ukushali lako, kunuma na miniti imo. Yena ili nokubafye bwino bwino panshita. Well, ukuba, icho mwamona, ifintu shonse, fyalenda fye ifyalungama. Tachari nokuisa panshita imbi. Na angula, ififintu ukuisa panshita imbi. Ifi, tafyari nokuisa munshi kushakwa luta. Tena tachari nokuisa munshi kushakwa wezire. Munshi kushakwa Baptist. Na anguwa Methodist. Munshi kushavo. Chena nga tachai shire, chena elio kifuile chaisa, nomba. Israeli yafuile aba ichalo, ama chalichi yafuile okuba nga fintu, ya linomba. Wali nokuba imbira ya butatu, iyonkulo ya chalichi ya butatu. Wali nokuba la odekea, yena ata ya pangike mpaka Pentecost, ya ishire noko naule bumba liabo, kabili nokufuma. Nokuwa mpana. Kabili, bachitire, ifyo bachitire. Nomba chena chali, nokuisa. Eleo, kwa ishile shikulu, lintu, pamufumishe, ena kunse ya chalichi, ena, echevo. Vena balatina, ukubechia chiria, ichevo chonse. Vena, vai kalatondolo, uwa puiririka, paluwa icho. Lelo chive, vena, valalanda, ubufi. Paluwa chena. Chicago, unota papitile nshitai ikalamba. Tikuluwa mpele chimonwa. Na kuete baka piunga, mianda itatu kulia kuine. Na atire nomba, ninji shiva, ifyo, imwe, paluwa ulu vutoluwa nsoka. Na fimbipo, na atire, umopali imwe, abule, baibere. No kuisa imina, kulubalilwa ndi, no kukanako. Kulicho, ibumba ya ikele tondolo, icho, tamwa umfuapo, na tire nomba, mwila, konka isha ine. Mwamona, ye na chirikunse,
ya mitontonka nisishe yabo. Chivebe na batila, nina Branham nikasesema, nintu ena subirwe. Lelo lintu, ukusubwa kwa fuma pali ena, o, nishishive. Ifyo, icho, ngatechi shibiro, cha baka sambirishiwa, baka sambirila, vami pepele. Bale avena, ishiwi, kasese mali pilibula, uwa maka ya kusokolola ichebo, ichebo chakwa shikulu, jisa kuliba kasese ma. Ifyo Yesu, vamu ishiwe, kabili bala ndile, panuma ya kubuka, veda bati ile, ifwe, natu ishiwaena, adini kasese ma wakwa lesa, muamona, takwali umuntu, ui ngachita, ifintu kano lesa, ama nankwe, nomba, takwaba, ui ngapokelela, imbira yakwe. Wena, ngatabapo kerela Yohane. Kabili ena, ali nikasesema. Ngatabapo kerela Elia. Nangumo pakatikabo. Kabili, wena, bali kwete, amaka ya kusokolola. Ishiwi ya mchisungu, kasesema. Amashiwi ya mchisungu, ya pilibula, itilichonse. Yena kuti, ya pilibula, kashimikila. Lelolintu, watila, kasesema. Wamu Bible, ya kale. Chena chile pilibula kachefia. Kabili ifyo achitile piali ifya kuti. Ifyo ala ndile piala isa mkuu fikirishua. Kabili icho chari icha kumwena kwena. Ali nikasesema. Ena na upamo. Ali icha kumwena ko. Ukutila ena ali kwete ya maka. Aya kusokolola. Ichebo icha lembwa. Kabili naresa ukushiri nkisha chena. Mukuba unuma yakwe. Ali shiri nkisha chena. Mumu sangonshi. Ukuba. Yena chifuile. Ukuba fe muli ina nshira. Epe lafe. Lakuli nshira imbi. Ia kuchitila mchena. Lesa ati ile. Ili nokuba. Muli yo ina nshira. Kabili. Imwe muamona. Lelo efyo. Icho chili lelo. Muamona. Ilia ichi shimiro. Chifuile. Chaba popalia. Icho chifuile. Chaisa abatiria. Ichevo. No kuchipanga. Che na buino buino. Ichine. Nomba ifyo ena. Ala ile pali icho. Ifyo ena ape kenye pabantu bakwe bonse aba mchalo chabulayo. Nomba lintu ena ali no kukwata ukukufuma. Icho chali ichakupashanya. Nomba nalaisho kupuisha mwiku milimo na yasano ama kumiyabili bamini na imbira. Moneni mwufu ikishe nomba ndefwa ya imwe musendechi. Pantulimbi tekuti mimone. Na kabili, muamona, moneni, momba moneni ifyo, ape kenye, abantu bakwe. Nibanga, abe shive, ukuti ena, tachinja, nshira shakwe, ena tatala chitecho. Ena, aba, nomba, lulesheni, ukupitamuli Bible. Kabili, moneni, gachakuti ena, alitala, achinjecho, iyo mkwai. Nimumusango nshi, ena, ape kanishishemo, abantu. Mukubadilapo, ena, atumine kasesema. Necha kumwena ko uyo wali ni Mose. Ushecho, nachilungama. Kabili, necha kumwena ko chali nembira. Imbira ya kuipekanya. Vena, vale fuma ukuya kulia kuchalo chabulayo. Nomba, ena, hali kwete cha kuishibikiru wako. Icha kwa uyu, kasesema, ukuti, ulubuto, luali pamulu wakwe. Intumba ya mulilo, yale konka, uyu kasesema. Tualishibecho, yale pita, mumatololo. Pamo na Mose, ifwe na tuiluka ukuti. Kabili nomba ena, apele chishibiro, ya kupela isubiro ukutila, tabafuile baba aba kutina. Pionso kuba, aba umfwa, uvi kabili, aba eveka. Apo, ena atile, intuine namona, ile chishibiro, nduno kumichirila imwe. Mwana nifyo ena, achitile nomba, apekenye mukubadila po, icha kumwenako. Inkombe ya ishire nembira icha kuishibikiru wako icha nkombe. Kabili neti ishibiro icha kupela isubiro kuti ugulendo wali lipirwe. Wena nomba balu ngeme uchalo chabula yo. Ichintu chimochine achitana lelo. Chinshi icho ena achitile atu mina mpashuwa mushiro kulifwe. Mpashuwa mushiro enkombe. Kabili cha kulanga kamu malembo yakwe umuine ukumulangisha ena pakati kesu. Uwa batimotine mailo ilelo kabili na kumuya yaya. Kabili ichi isubiro echa kupela isubiro. Chinshi icho tuletina po umutengo wesu wadi lipiru wakale. Kabili ifwe tuwalishibikwa nelambo liyesu. ena te kuti akulekeleshe alila yecho ifwe twalishibikwa Israeli kufuma mu Egupto ngafintu nachilanda tilikwati ni nina buinga ukufuma muchalichi Nintu mwose ata mpile kupiungishi wakwe Israeli yonse ya kolongene mkoshen umapepo no kulangisha ukutemwa no mchinshi wino wino fie ukufuma munchende shonse isha Egupto yo wine musango na buinga akachitiramo jena chikaba ukufuma muli wonse ba wawnes, ba tunes, trines, kabili ne misango yonse jena chikaba ichafuma Chena chifuile ukuba ishofine. Nomba kubelenga muno mba hebele mu. Ifwe na tuishiba. Ichintu ichakubalira po icho tufuile. Ukutontoka nyapo. Ukufuma munche ndeshonse. Kumeni pakati kakukana chetekela. Nomba mupashi wa mushiro. Wala ile ukuita abo munshita shakulekeresha. Kumeni pakati. Kaba shache tekela. Tulesanga muba Hebere 10:26. Ni nemba pano. Pena palela ndefi. Gacha kuti tuabembu kiretolo panu maifwe. Na tupokele loku ishiba kwa chine. Tapashala na kabili ilambo pamembu. Mwamona gacha kuti wakana ukute tekela kuitolo. Nomba gacha kuti mwamona. Ishicho nalala ndapano. Ngakuti mwanjere lako. Paka shita mpaka. Inenchite icha kulondolola. Nde chumfwa mumpashi tachumfwi kikebu ino mwamo na moneni. Pano pali aba Hebere bali pabulendo wabo uwa kuya ukufuma. Le sasa lili aba ume ikumi na babili. Nangu Mose ewa chitire. Ukupitira mkubwa kwa kwa lesa. Ukuya kulia mkuche nkule chalo. Kabili no kuwela ukulete chisibiro. Tachile chalo. Kabili nintubafikire kulia. Balia ikumi. Bali tini ne ukwa mfwa. Mulandushi. Bena batile. Balia. Abena amereke. Kulia kuine. Ifueto amuneke kwati. Tuli fipaso. Kuli vena. Yosua. Na Kalebu. Babu elele. Ukuleta. Icha kusininkisha. Ifue kuti. Tuachi mfiachena. Imwe mwamona, abo, eba chetekela bapa mupaka. Vena bala pita muli fionse, ififintu ifia pusana pusana. Kabili no kupita muchalichi, no kuampana kuchalichi, no kulabatishiwa nemi bele. Lelo lintu chaisa, tali apene, apa kuabukira, ukuya mkupoka, ichi ishibiro. Ichi akuti, jasi ninkisha, ukuti, ichalo eko chiri, ulia mweo, Yesu Kristu, tafua, yena ninshita imbi, Ai kalamuli yena, ava na ifwe, nomba alimuli ifwe, lintu, chafika hapo, haa, vena teti, vachetekelecho, icho chali chililepo, imwe mwamona, kabili vena, babu elele, kabili vena, umuntu onse, afu ilile, mumatololo, tapali umo, pali vena, uabuike, kabili mwamona, kachaku tito akana ukuchetekela, Ifwe ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, ninsubira ba kafundisha bambi, abakale na bekala pano ilelo. Ba Dr. Roy E. Davis, imwe mwebengi mwalive shiba, pano pene pa Fort Worth, limbiwe na bekala muno mwine. Ndeibukisha, tualandire palififintu, pamiake ingi ya pitapo, bali batishe bena mchitetekelo. Minshoni muchali chicha Baptist. Kabili lolesheni muno mwine. Nombanga chakuti ifwe nga ifwe twafika palya pamupaka wa chalo. Twatira ukuva uvukata kulilesa. Na lela ndila mundimi. Haleluya. Icho te ifyo. Na chakuti la watira mwichetekela ichebo nangu chimo. Awe tapali ichintu chimo. Ichiruvene necho. Waishiba mwamona, iwe waisa muliamu ine mchalo, kabili wamona chena emochiri. Wamona kutia Yesu alibuka, ena ali pakati kesu. Iwe waumfwa, ichebo, ichako mkana nembira. Kabili nangu chibe, ifyo wakano kuchetekela. Yena, iwe na uishiba, ichachitike, nomba bena, bafu ilire muliamu ine mmatololo. Gachakutila wabembu kiretolo, panuma ifwe tuapokele lechine. Tapashi ala po ilambo na kabili palubembu. Ifyo, ibu ukuli aba Hebere, ditueba. Kabili nomba moneni, ngafintu, tule mona, ifya kumwena kwa ifika lamba. Ifya nshita, ya kumpela, pesonde. Ifyo ena ala ile, ifyo chena, chiri, ichachirapo,
mukutu soka ukutila nshita ili mupepi. Fumeni mukana chetekela. Iseni chapamo. Tufuile tuate mwana bonse no kuchetekela. Dabili no kuipatulula paluesu ukufuma kuisonde. Mwaneni vena tachari icha kuisa pamo no kulanda pambila. Vena bali no kuingila muli yena ukuba pesa mba ya mulopa. Tekuisa no kulanda na mwishiba Mose alituwebele inkombe. Yena yati ile atuwebele ifwe tufuile kwa kwata umulopa. Inshi icho imwe mule tonto kanya paluwa icho valumendo icho tachari muli uyo musango. Ule ni impanga mwipae kabili mubule no mulopa ukubika palia. Ifwe kutituwa isa no kuikala no kusuminisha pachebo. Na fimbi po fimbi. Elonga taukwete ichi shivilo. Chisu manshi chala chitakuli ifwe tapali chisuma. Vapa pesa mba ya chena. Ena tali uwa shingamua pamuntu onse ushi alipesa mba ya uli ya mulopa. Kabili ena tali uwa shingamua pamuntu onse ilelo uwa fuma. Pesa mbali achi shibilo. Ulupuwa lonse, lualifye, uluwa chingili lualintu, bali pesa mbali achi shibilo. Davili nechi shibilo, tiali langirwe. Ulupuwa lonse, usena mchetekerecho, ile lotufuile, tuwaibukisha icho, abantu, aba nabesu, kabili, aba imisepela, iya bulamano, na masha yaku ya kuntansi, na kunuma. Kabili, nefintuisho, tulepitamo, na bonse, aba apano, ama bitulu, nempatila. Kabili bushe na mwishibo kutila bonse emo bali muno mwibuku ili abaibele efyo che na chalanda mukusokolola ichine chine efyo cha chita ifyo abantu bena bena bale bena bale bena bena mwamona bena bena tabale bena balifwa bena te kutibeme taba talile ababamo mumuya yaya bena tabali na monangu mukutontonkanya icho bena bakafua, vena, baka chitua, ifyomu ya yaya, ukufumishua po, ukupuililika, vena, baka kandua, panchita ntali, pafyo vachita. Lelo chinti chonse, icha kwate ntendekelo, jali kwata impela. Kwa bafye, imibele imo, iya mweo wamu ya yaya, imibele imo, iya mweo wamu ya yaya, tuluila palicho. Moneni, Yosua. Chapitala ya tu ya kwa Yosua tirende umwina fialo uwa chetekela ali mfuile kabili nolupu alwakwe hava letele vena pesamba liantambo ya kashika icho ichali ichi shivilo ukufuma kunkombe ya kwa Yosua. Malaika uwako naula uwako alesa achi ndike chirechi shivilo kabili cheka fie muli ulia musumba. Mwe mwali, icho lesa alefwaya, ukupitila mumu bonfu wakwe, ukutila lesa alefwaya fye, ichi shibilo, kabili icho, echa alifye, chimo epela. Ine, isilesa kamana, gachakuti, chali nimeya, wamu musumba, gachakuti, ali umuntu, uashirisha, mumu sumba, gachakuti, vaire, mchali chichikalamba, nganshi, mumu sumba, ifintu fionse, piafirike, muli ulio musumba, lelokano fye, ilie nganda, lesa eka fye, ewa chindike, ilia chishibiro. Moneni, Yeriko ali ufuile kutila lesa, ale chita ifintu ifikalamba, lelo taba kutike kukusokwa. Elichona abantu ilelo, bali bale umfwa, ifyo lesa le chita, pamiaka inono ya pitapo. Lelo taba posako amano kumfwa kulichena. Aya makaya kalamba, aya kusenamina, nefya kumwena ko, ngafintu, ala ile, ngafintu chari, munsi kusha Sodom, ifyo fine, efyo chirinokuwa, ifyo ena, ala ile, icho ukuti, efyo chikaba, moneni, ifyo achitike mu Sodom. Ibukuseni, wali kwe cha kumwena ko, cha Sodom, lelo inkombe. Ya muli Malaki 4 kula imitima ya bantu no kuibwesesha kuli bashibo batata bapa Pentecost ukuwelela kuli Bible te kutikumbe na kabili Bible ichintu na chimbi icho ichi busokololo bwa kwalesa bonse kabili umuntu umwatire ukuba ine na chetekela muli chichipandwa ishishi bepalwa icho inkombe ine ya kwalesa yena. Uwe sesha, uchintu chonse,
Mwamona, moneni, ifyo, efyo mkachu wa musilo, atita, ukubwesesha, uliaku ine, uchebo chonse, icha kwa lesa. Ukusana mina, kwakwe, gwali, ukwala ngwa. Upingu shibu wakwe, ebu wako nkapo. Vena, vate tekele ukutila. Vali vena, haba chingirirua, mchikuruwe chikaramba. Icha chilonga nino, icho wakwe te muyeliko. Eloba sangire ukuti, tachabo mbele chena. Mulia limbi mwalimo, vamo, abamu. Limbi, mulia, ali sangire nshira. Mwalimo, ibumba, diaba lumendo, haba ingiremo. Kabili, babebele, ukubula, imbuto shonse, isha mwenua live la chapamo. Kabili abu lirena. Kabili abu onfeshe inga andange chalichi. Kabili apo kerele nkombe. Kabili nomba ase ndere bonse ngumusumba wakwena. Abo abache tekele. Pesa amba liachi shibiro. Umwa nakashi umwa mulia. Mubu ikashi ubu karamba. Umwa nakashi umwa umu nono. Kabili uwa misango iya bipa. Limbi bali mufumishe wisenge mchalichi chonse. Icha mumu sumba. Lelo yena, hacha tekele, iliankombe. Kabili iliankombe, yashire chishibiro. Icha kumwenako. Kabili lesa, hachi indike chishibiro. E, icho, efyo chava, ilelo. Mwibu kishefye, lintubu kari wakwa lesa, buko naula, ulia, uwaisa. Ilio mibombele, ikaramba, yafirwa, ichishibiro, chasunge nganda yakwe. Ia chingirirwa. Depa mulandu wakuti ena ali umwa nakashi umusuma. Nipakuti ena ali chetekele kabili ale bonfya nechi shibiro. Nomba gachakutira ena atire. Vena bantu abasuma. Ichi nechine. Nalisangalala pambira bapele. Delo muchishinka. Yena yale mfuika ya bulamu amano. Ukukwata. Buliwa ubu shishi. Ubu lesere la panse. Yansoro koto. Yandi, ine, na lati ntilafie, mukati, chenanga chakutila, chifikeko. Chenanga chalifirike, lesa, achi indike fie, ichishibiro. Kimochi ine, nechishibiro, chabu ikashichalimwe gupte. Yosua, ewali, ichakupashanya chakwa Yesu. Pantu Yosua, ipiribula, Yehova, kapususha. Ena ali, ichakupashanya Yesu. Ali, uachine, kuchishibiro. Icha kumwenako icho nkombe yakwe ya shimikire. Yosua aikele wachine uchishibilo chakumwenako. Wonse abali pesa mba liachiko bali pusuike mwe gupto. Wonse abali pesa mba liachiko bali pusuike mwe eriko. Umulopa wampanga echa kupashanya chalelo. Ichishibilo uyumu pashu wa musilo echishibilo chelelo. Wonse abali pesa mba wauko wali abati ingirirwa. Wonse aba afumamo pesa mbali auko tabali aba chingirirwa. Muba Hebere 10 verse 10 kabili na 20 ena etwa ichipangano chakutwalirira. Ichipangano chakale chali chintu chimo. Ichi echipya. Ichi echipangano chansi tape. Lesa ifya bulayo fya kwa lesa ifya iminina mumulopa itulenga abantu ngwa kufuma uluwembu Nensoni. Kabili aba pusanako kuwa shala aba muisonde. Iwe taufile ukufuala uwa pusanako. Onse kuti afuala ifya pusanako. Iwe ufile ukuba mukati uwa pusana. Umwewo waba mukati te kufuala. Ukufuala, ubufumu kwa kwa lesa, tefya kufuala, nefya kunwa. Nangu kufuala, ifya kufuala. Lelo chena, ukukokola, ukukalipa, ubusuma, ukunakirira, ukutekanya, muli mupashi, wa mushiro. Nomba, ulayo, ulenga ukubo muntungwa, ukufuma kulubembu, irangisho kutira, lesa, taishiba, taishibo lubembu lobe. David atile, alipalu wa muntu untulesa, tatunga ulubembu. Kabili lesa, takatale abika ulubembu palichiria chishibiro. Banti chishibiro, echa kumwena kwecho lesa, alipililapo. Kabili, apo kerela kale. Kabili iwe, walikuata, ichishibiro chaicho, umu, ichichatekelo chove, chalishituecho. Kabili walikuata, umutengo, wakushitirapo, ichabuluvu lobove. Mubili ove, ukupepaena, no kulangisha ukumoneka, ukuabula yobu wakwe, na amaka. Ijipanga no chipia chipiribula, ichipangano chipya umulopa ipiribula umweo ichipingo chipya ichipingo chamu pashi wa mushiro mupashi wa mushiro kupela ubunte uwa kwa Yesu Kristu ukuima ukufuma kubafwa chalangishe ukutira Yesu alikuanisha chonse ichale kabirwa pali ifwe kabiri ali wa mweo ilelo ichishibilo kireshi ninkisha ena ali no mweo ukulangisha umu ineeka pamo na ifwe umu abero vula yo wakwe nomba umuntu kuti abelenga shani baibere kabiri nokumona kuti ena alila ilecho kabiri nokumona Kristu abuela muli sinonshiku chakulekelesha umibere ya mpashu wa mushiro noku ilangisha umu ine eka uwa mweo icho echi shibiro icho echa kumwenako uyo emutengo walipirwa taufile ukusintira pafya kumfuika fimo na chumfwa ifya talala ukupitira munu mayandi kabiri kabiri na chinunsha ifintu fimo na chimona umulopa mmaboko yandi nangu amafuta nangu inena alipoka bajera degree nangu nashanine mumupashi napundile nalandile mundimi ibifintu fya bafye bwino nshumfwa nobubi palwa fyena elo ifyo tefyo ndela ndapo ndelanda palwa cha kuishibikirwako icha chishibiro Yesu Kristu uwabuka nokuba muli ifwe nomba ukuilangisha umwine eka ukuishininkisha kabiri mubula yobwachebo chakwe ichabu nobushiku. Amen. Ninshiwe na Kristu mwaba umo. Lesa na Kristu baba umo. Uliabu shiku imwe mkeshiva ukuti ine naba muli tata na tata aba muli ine. Ine muli imwe na imwe muli ine. Kabiri lesa uwa isokolola mubili wabuntunse ukuilangisha umu ine eka uwa mweo. Panuma ya makana ya bidi icho echi shibiro ngacha kutitabuli ifyo ngireni mpangu fyanya vachibusa tena kuti chaba nsita ukupwidirika tatuishibe langisheni ukubapo kwakwe ichipangano chipya umulopa kabiri uli no mweo nomba ule langisha bantu ena ali ifwe natukwate nsambu ufyo atushitile umuntu uwa kwa toru batisho rwampashi wa mushiro nangu na mayo uwa kwa toru batisho rwampashi wa mushiro ali kwa tensambu kufintu yonse ifyo Yesu atushitire bantu atulangisha icho kwa kwata ayo emaka ya kushitalapo tulande mucha kumwenako ukuba mnyina Branham chinshi icho wapiribula pano nchilo ndolole nomba kabili ndefwaya imwe mweba luele mumfwechi lolesheni ngandi nensala iya kuntwala kumfwa kabili na alishiba umukate ntile usitikwa palupia ulukalamba kabili kwa isa munyina no kutila ulupia ulu munyina Renam uwe wa alafu wa kumsala tenda ululupia nomba na muishiba kutinaba uansansa no lupia lulia muminwe gafintu ningaba nensansa no mukate muminwe yandi pantu ninkwata ulupia luakusitamo ni nkwata ichi shibiro takushitamo umukate. Kabili pali apene, epo uli umukate. Nechintu fechimo, ni nchikwata ichi shibiro. Ulupia, ulushita umukate. Inekutina aba, uansansa, nechi shibiro, gafintu, ningaba na umukate. Momba, ngana ukwata, ulupatisho, lwa mpashu wa mushiro. Icho echi shibiro, icho uwe ukwete, icha kutina ukwata, ichintu chabulubulo, icho Yesu. Afu ililepo. Chonse chove. Chena. Kiluma boko yove. Ushe ulino mwenso. Uwa kulando kuti chove. Ngana chivika. Mwitu mbali andi. No kutila ukuba. Ine. Ishishive. Gacha kuti ine. Kuti. Na shito mkate nangu iyo. Ine. Kuti na afwa. Lelo. Ibukisheni. Uwa makwebo. Ati ile. Ine ni mkwate kintu chimo. Kichirefu ayikuwa. Mr. Branham. Ama senti. Ama kumi. Yabili na yasano. Iwe kuti washita umukate utuntulu. Ni nkwatolo. Amen. Icho chapuisha ubo bwafya. Uyoe mulandu tatumwena ifintu ifingu kuchituwa irelo. Ichi shibiro atirangishua. Ichi shibiro ichi achishinka. Oh, tulakwata ifi apusana pusana ifi abufi. lelo nde pilibula ichi shibilo icha chishinka. Mwana ninomba ngatu wakuturuka nukulangishe ichi shibilo. Umweo jase ndere pachi shibilo. Umulopa ulatulandilako. Ibukisheni umulopa wachipangano waishibikirwe nechishibiro. Kabiri ichebo ila tuweva pabulayo ichishibiro echa kuishibirako ukutila bali tusitilako. Nomba gacha kuti tawapendelo wako kulicho ifyofine tawakasende nangu chimo ulenda femu mulongo wabantu bakupepero wako wafumamo waya pamulu pachipailo. Nokulolesha pamulu, nokubwekela mo, ukufumapo. Lelo, mnina, inti chochi shibilo chabikwa, muove, ove omutima. Kabili waishibo kuti, kubuka, kwa kwa Yesu Kristu, muli iwe. Palichimo, ichile chitika, takuli, nanguchimo, ichili, nokupilibula, na uishiba, apo waba. Kukubela, mkupililika, ichebo chako alesa chonse, ili nokupela, nsambu. Uchishibiro, zechimbi yo, alipalwa uyo, uchitama funde ya kwe yonse, ukutiena, akwate nsambu, uchimuti, jamweo. Nomba lintu, tule pepa, ufilo kukwate chishibiro, icha kulangisha, pamo na mapepo Yesu. Nomba, uifilwa, ukukwate cho, lintu ule pepa, ufilo kukwate chishibiro, icha kutambika, pama pepo yove. Lacha kutitauli, mulio msango, wongkanya hapo, ukupepa mpaka, ichishibiro chise, pantu, tawala iwa, ukuchipokelela. Mwamona, ufile, ukukwata, ichishibiro, pakubala, uyo, mutengo, wakulipila, ichichatekelo, chove, icha kusumina, icho. Nomba, icha kumwenako, ukupama, ukutuntulu, umwenso na uya, Paulo atweba ukutila, umulopa ulalanda, ifintu, ifiawa mako, witila, umulopa ulalanda, umulopa ulalanda, mungu tende kafo na vesten, tuasango kutila lesa, ala ndire ukuti ukuti, uwa kwa kaini, nangu umulopa, wakwa ebele, wali landire, ukufuma mumushiri, tuasango kutila, muma hebele tuovu, ukuti umulopa, wachipangano cha kwa Kristu, ulalande fintu, ifiawa mako, ukuchila, uwa kwa abele. Mwamona, tuasango kutila, umulopa, ulalanda, ulakulandilako, umweo, uwa bamuli iwe, ulanda, ukufuma, umulopa wasumine. Amen. Mnina, kutina kabila, bonse bachimonecho. Mwamona, lakuti mwamona, bintu chaba. Mweo, uyo waba, muli imwe. Mwamona, iwe, noyo, umulopa, mule isibikirwa, pamonacho. Chena chishibiro. Pintu chena chaba. Umulopa, wasumine, palwa iwe. Na uchipokelela, kabili no mweo, na uingila, muli iwe, walikuata chishibiro, icho, mupashi wa mushiro. Nomba lintu tuapepa, ufuile ukukuata chishibiro, icha kulandisha, pamona mapepe Yesu. Gafintu nachilanda, kabili nomba, ichetekela, kwebene, no kubika, chishibiro, kulupu alonse. Kwati, nifiri achari mwe gupto, mweliko, na mumilimo, yabatumwa, 16 verse 31. Tuasango kuti Paulo, aebele, umushirika wabe na Roma, atire, chetekela, kabili na banganda yove, bali no kupusuka. Ubika we na palupu alove, gachakuti, walikuwa tomwana, usha chetekela. Lambalika, ichishibiro, paliena, jira, shikulu, lesa, na mupoka, ikala popene, gawalikuwa ata, bano konangu, umutemuikwa, uwaluba. Lambalika, ichochi ishibiro, palivena, tira, chikululesa, na mupoka, ichi. Fumiamo, ifiko, fiamu isonde fionse. Ipekanye, paluwa icho. Ocha, utuputula tove. Posa, njuka shove. Posa, fuaka yove. Posa, ukukana chetekela. Nama pepala, ya kuchalichi, mungu ngulu, mtu ya fuile ukusangwa. Amen. Nomba, ninshi, ule ipekanya. Nomba, walajita shadi. Nomba, vika po, ichi shibiro muipepo. Necha kulangisha, icha chishinka, ichichatekelo, icha chishinka, chivikepo chena, chivikepo chena, no kupama, gawabikapo, ichishibiro, ishiba ukuti, wasambwa, nge mitima Yesu, taile, tuseka, ninshi, natupokelela, pintu, tuipwishepo ngachakuti mwe mwe bantu mulechita ifintu ifisilungeme mulino kuipwisha shani lesa ukumichitila ichili chonse ngachakuti namwishiva ukuti namulufyanya emulandu wine kutalanta ntila ukuya nokutalanta nta ukubwera nsilelanda ichako mkalifia ndelandechi mukumipindulula mukubika ifintu wino muli noku chikula shani pamito ya Sodom na Gomora weleni utubungwe na bakapyunga bali leka bantu ukuchitechili chonse nokubaleka nokubaleka fie amashina yabo mwibuku nokula beta ichi icho na chidia chimbi lintu chintu chansoni kabiri chali befiofine icho ichitetekelo chintu chimo ichaba tatia ishibikwa wino ngachinshi vena bali kwate subiro lelo taba kwata ichitetekelo ufile wabwela ku chonsa fifile fya suminishiwa nokuba ifya busaka gawasenda ichishibiro nokuishiba ukuti ni Yesu Kristu muli iwe nomba ichishibiro tena nomba gachakuti chintu tachichitike pali chimo ichiruvene wekela mo ninshina ukwata ichaluvana muminwa yove ala ilecho umo uala ilecho chibikepo chena berengeni abena Efeso 2:12 panstaimo gachakuti mulefuaya kamili mulino kusanga palya muneni muba Hebre 9:11 pamo Paulo atire ukubombela lesa nefipo pefya mweo tekulanda fyokutira ine nkayanga fintu aba Hebre bale chita nkasenda ilambo nokuisa pamusebo ne ngombe yaina nokubika po amaboko yakwe pali yena nokuisibikwa umwine kabili ukusumiwa mulopa nokuba uwalunga mikwa Yehova efintu alefwaya ale chitecho nomba inkulo ileko nkapo, imbibe na kutibaba, haba talalilako, umuntu umbi, haba uwa talalilako, ichintu, icho akubalilapo, icho waishiba, chaba lutambi, luapa lupua. Tulanda tuatila, kusheya lia, ama angalo, yapa chitunshi tunshi, tayachi wama, nganshire elo, munshi tayabu shiku, kusefinshi, bachichita, kuchadi chikulia, chikulu Yesu, posheni, uluse. Mwamona, chaba lutambi, luapa, na mwishiva, na lilanda mundimi, kuliabu shiku, ndi uwa uku, nangu, kulia, na mwishiva, lutambi, luapa lupua. Mwishema alishiva, fintu lesala ndile, lesati ile, ifia inafienu, nabasusukuvenu, pale nunka, mumiona yandi, ichona chirungama, ama lambo yenu, ya sangu ike. Ifya nunka. Kabili efya ba na malambo ya ba Pentecosti. Kabili nefironga nino. Ifya putulua. Noku tuwalili la pofie. Wana mayo. Wesu naba ume. Ukuchita mumu sango untu. Wachitiramo. Mivele. Ya bulesa. Ukubomba na ukuimba. Kabili na umo. Ukutoloka. Kamulu na panshi. Pakashitaka anono. Kabili chapua. Kwati betile pwembeketi ya menshi. Ngechevo. Chakwa lesa, chaisa, nukulanda po, ichintu chimo. Usheni finshi, ama lambo yenu, na yatampo kununga kuchinso chakwa Yehova. Kabili efeo chali, panchita intu, Esaya, aishire beba po, nukubeba ukuti, nkamipela ichishibiro umuya yaya, na chisungu, ake mita. Mwamona, ifyo, teni bele, yafya masambilisho, yabanti yo, mafunde ya mweo, lesa, uwa mweo, uwabushiwe kubafwa kabili aleika la pamonefwe vamo palivena ama chalichi ya bangefyo haba chetekere fifintu bala kano ukuti wali vaichintu icha bange chishibiro ukuba umwa ume umo ae seshe ukundebo ukuti basa ambifye ikumilimo na babili eva pokelele umpashu wa mushiro ewa alikofye epela hey. Lelo ifwe, kwe bachetekela ichebo, tuwa ishiba fimbi, ifwe, tuwa ishiba ukuti, ichi, ubapo, ukwa mweo, pantu tuwa ishiba shani, ukuti, ukabapo, ukwa mweo, kwa kwa Kristu, umupashi, uli pakati kesu, upanga fye, chimochine, gafintuena, apangire, eicho, echishini nkisho, ya icho, umuangashi, bawishibira pafisabo,
utwala kabinomba ngaulia umwangashi wakubalirapo waisire balembere buku ya milimo yabatumwa kunuma wauko kabili chimo chine chintu Yesu achitire abatumwa bachitire kabili nga waisaba umwangashi na kabili uchita ichintu chimo chine mwamona abahebere 13 verse 8 yatira ena aba chimo chine owe chishininkisho ukutilesa amubushishe ena pamulandu wesu ukulingana nechebo chakwe ichala iwe ichikakatikiro chabulayo abena Efeso 4 verse 30 yatira mwikalifia mpashuwa mushiro uwa kwa lesa yontu mwaka katikiro wako mpaka ushiku wabulubushi kufika paku puputulwa ukukesa mpaka pabushiku wabulubushi ukubatishuwa muliwena ukulingana na abena Korinto wachimo kabili muliwena emwaba umwisulo kabili ulubembu talwa kasangwemo muliena uyu wafyarwa kuliresa tachito ulubembu ulubuto lwa kwalesa lwaikalira muliena kabili teti achiti ulubembu kuse kuti achitashanicho intu ichishibilo epo chili ichishibilo echa kumwenako ukuti napo kelelwa kabili ukuba watila ndabembuka ukuba ninjiwe dawakwetepo ichishibiro mwamona ichishibiro echa kuchinga tilangirira ukuti mutengo wadilipirwa nga satana aisha ukuchipela kuliwe donton kanyafye paliichi nga satana aisha ukupela obulwele nango aisha ukukupela ichintu chimo walishiba ifya kuchita mulange ichishibiro chove china china ulwele ngabwapola umwina Kristu mulangishe ichishibiro chove kabili nokusilingisha kuliena ukuti ulichipe chashitwa ichakwalesa kana chiwa kabili alinokubutuka ukufuma kuliwe ikata ichishibiro pamulu wachitetekelo ichisisela muchebo chakwe ichala iwa. Lesa panchitaimo alipele ichakumwenako mukola mfula ukube ichishibiro na la isala. Apele ichakumwenako mukola mfula ukuba ichishibiro mkwete feba mini itikumirimo kabili bale kwata umulongo wakupeperu wapo. Ena alife uwa chishinka ulichiria ichishibiro. Ushe alichitirecho yonse imiaka makana tatala nangu mukumo nshitaimo afirwa ukutilangisha ali uwachishinka ulichiria ichishibiro ukutulangisha ukuti ena kabili takatale firwa ukuchindika ifishibiro fyakwe nshire sakamana ngachakuti Yesu teshire mumiaka amakumi limo imwe na mkwate chishibiro afuile atindika chena temulandu pafintu ifichinja na fimbipo afuile ukuchindika chiria ichishibiro atile akachitefyo chisuma alesu vila ifenomba ukuchilangisha ichishibiro chakwe pamulu wachitetekelo taperuwa na lesa kulirionse bumba yaba shachetekela muno mchalo aba chetekela ukuti ifilangirilo nefisungusho tafikonka abachetekela kabili ukuba uwa chishinka kuli chishibiro kabili chena ilango kutira ulupia lwakuninina lwalilipirwa nokupokelela pabututubuko pakukwata ichishibiro umweo mukatikesu iyi nimbira iputaula lelo chena chishinka icho echo tukabila chishinka lesa atwafwe ukuishibe chishinka mukeshiba ichishinka kabili ichishinka jika mipango kuba abantungwa na soso kuti Yesu Kristu aba chimochine mailo ilelo no muyaya na alichatekelo kuti lesa apela mpashu wa mushiro nge chishibiro nombali ine chibe ukufuma takula chitika ukwa kwa nabwinga ukufuma mchalichi. Ndeche tekela kwa liba, ifia fula, ifia buwele wele. Kabili na bantu, vale tila, vale punda, vale landila mundimi. Na litetekela mulifio fintu. Lele teti uchetekele pali icho. Ushe ukuti uachetekela shani pali icho kabili ukukana ichebo. Mwamona, ichishibiro ichebo ichalangwa muli iwe. Chirekala ichine. Uko elesa ukuba kelula
wako mwine. Taifuile kulando kuti ukuba nomba iwe ulelulolu limirwandi. Ifyotefyo chava. Elula umweo obe nechebo. Nga sende chebo chove ifintu wavu. Kabili alandisha ichebo chakwe ukupitila mulia. Takufuile kwava uku ilula. Eko kulika le. Lesa alelulo mwineka. Kabili tualikuata ububula yo. Ubu wabu shiku. Oh, Dallas, mweba suma, mwebu mbaliabe na Kristu. Mwilase ndwa nefintu ilelo, pintu mumona ile chitika, pantu fili noko na ulua. Teyeni, ichwe chishibilo lyonse, langisheni, ichwe chishibilo, belengeni, Bible, iseni, kufintu fionse. Kabili umupashi, muli, imwe, kataule ankula, ukutila amen, kulicho, nishi mufuile, mwabweke ramo, ukuchinja, icho chintu, mukwete, no kusende chishibilo, tamuchikwete. Ninji sivokuti, nina anda, ifintu ifingi, ukufilanda, mchungulo chino. Kabili nomba, yaba, wamine tisate, ukuchila folo koloko. Nishita yakuma na nomba, kabili inga kuti, tuafuma, pa five koloko, no mulongo, waba kupepelwa. Mwishe na mchatekelo kuti Yesu Kristu, aleikala, no kutekelelo, ushe, na mchatekelo kuti, chintumyevele chishinka, chena, chishibilo, ichafwa ikwa. Nandafie, icho, ichave chishinka. Nandafie, fintu mwana, fintu mfwa, ifisokololua, kuline. Kabili, icho, nalandirechi, pamiku, amakana, amakumi, ikumi, tapava, ishitaimo, intu chafirikwa, ukukana, va, ichishinka. Nombe icho chifuilo kuba nilesa, icho chifuilo kuba nilesa ukuba. Kuselesa kuti apelo mpungusi kwa wangefyo, umuntu ushishive, fintu. Alela ndapo, kuse kuti ailangisha, umu ineka, nga kachefya kulia, kabili apilibuka, no kumupela, ichevo, ichasakanishiwa. Umulumendo, uyo, uleka na kukulicho, ewa sakanishiwa. Kabili lesa, taba, uwa sakanishiwa. Lesa, nikelula, wakwe umuine. Kokelele nichi shibilo, mwituisha pakui mwenako, ama chalichi nangu ifintu fimo. Nangu ifintu fionse, tende nichi shibilo, tika keni, chena, echintu fio chimo chintu lesa, ali, noku ishiba. Gama esafika, kulio ora, gachafika, kumfwa yobe, ufuile, waifima chile chishibilo, uku ishibikwa, ukuti, mwushuku, wakuisa kwa kwe, muli, uliakubuka, kuti na langisha ilechi shibiro. Tachakabe, muli uyumu vili, wena, walibola. Lelo muli uyumu pashi, uyo, ushingafwa, wena, mweo wamu ya yaya. Ichi shibiro, chitusha, mulia. Kabili, alila ile, ukuti, nkamubusha, na kabili, mubushuku, wakulekelesha. Uliawi na Yesu Kristu, alipano, ena, ninkombe. Epwali, pano, epwali, imbila, kabili ena, enkombe, pano, ukuishiba, imbila yakwe, inenshiri nkombe, ena enkombe, kabili iyi, embila, kabili, gana ukwata umupashi, uleka ana kukulicho, kuti chabashani, nkombe, yambila, chishibilo fye, echili, no kuchishiba chena. Amen. Na umfuwa kuwa uwabuka pepa, mchine, efyo na umfuwa, nde umfuwa, kwa tukuti na pupuka, ukufumapo, nombaline, pantu nalishiba, uyu, untu, na chetekela. Kabili na limona ukuti, umweo wandi, waishibikirwa na ena, mukubuka kwa kwe. Ukubapo kwa kwe, epo kuli, chipokelele ni chena, vachibusa, mkwa ichiteni chochine. Pansi ya mutima wenu. Ninji shiva wonse tulesa pamulu pachi pailo no kupepa. Ilio lito ntonka nyole yaku Methodist. Vena, tavale chita ichomu Bible. Bible ya tile, ababa tishiwe wonse, icho na chirungama. Takwali chintu, icha palana ukuita abantu kuchi pailo ku Bible. Icho chintu chimo, icho tualu ndako, icho chaba fiebu ino, chonse chintu lesa apala. Kilifebu ino. Gafi ntubasuba insalu. Takwa lipo ichi aifyo muli Bible. Bafu mishe pamubili wako wa Paulo. Ututambala nefya kuhikupa. Deno nangu chivefyo. Mulefwa ya uchitecho. Kilife charungama. Pafipuna. Yenu. Pachi ipailo. Konse kuntumuli. Ichintufye chimo. Vike nipwecho. Ichi shibiro.
kuli imwe.
Nomba ilo lesheni mwebeni. Tabidi moneni umusango. Wami ikalile ile chitika. Moneni gachakuti. Chari biku hapo nangu iyo. Gatachari biku hapo. Nishi ulambalike. Pionse fintu. Mwaku hata pambali. Mpaka ichi ishibilo. Chari biku hapo. Na tupepe lesa wa mumiulu. Limbi na chilanda mukwangu fyanya. Lelo shikulu, ushe umusomali uli noku ikata chani kano mwa upopa. Na pepa, tata, ukuti uli noku ipopwa mumitima ya bantu. Ukuti vengamona, ukuti techintu cha kwerenganya. Temukuti randefwa ya ukumonapo akabungwe. Umukowa umo ibumba ili haba chetekela. Pia ibeela, dino, na ungu, nemuine, na ungu umuntu umbi. Ni Yesu Kristu. Nkapo soto tuvungwe pamo. Tuwaba mutanda. Tuwaba ikumilimo. Natina konse konse. Utotumbi. Ukulinga na nechebo chenu. Nina umukote chirende. Mubaibele kusokolola 17. Ali nina wachira umo. Waba chirende. Kabidi teti babe muaume. Bali maule. Kabidi bonse. Baile mubusa nshi. Wami bele yesonde. Kabidi tuanimono kuti. Ichi jali chitika. Ba Pentecost na bonse. Delo Yesu, imwe mwabafye Yesu. Mwile kabena wonfwe kumbira ya charity. Delo kumbira ya kwa Kristu. Ichevo. Lekeni mwila ngise mwebe neshikulu. Ile lo naba chetekela. Kose ni bonse haba luele. Tuelele ni ime mbu shikulu. Na pepa pamo ngomu bonshuenu. Na papata elele ni ime mbu shandi. Kabili elele ni ime mbushi abantu. Ninche tekera chikulu. Kila muntu wali hawa. Techa kutushika. Na afuidisha kufiabupe. Ukulipira ku pikulwa. Kabili bali posa. Ulupia. Kabili bali. Chita ifintu fionse. Chikulu. O mwelesa. Na pepo kuti. Kuiva na ngumo. Uwa kuchipanya ichi. Chikulu lekeni onso muntu. Na chitechi na buchishinka. Kabili libe chikulu. Mufire mwaba. Uwa kukana sunkana. Tualishiba ukulungika. Kutemwa. Ukutemwa ulalungika. Kabili na pepa. Uyo emulandu. Mwalunga mikire. Abantu. Abenu. Nimukutira. Mwaliba temenwe. Kabili lonse. Ulubembu. Lufuile. Ukwa sukila po. Kabili tata, na pepo kuti muli no kwelela ime mbushe sunomu. Jintu, tule yevelela. Walipulu mpunta ukuyo kutali. Shikulu, inendi uwa ishibikwa na babantu. Ba Pentecost, shikulu, ndi umo palivena. Kabili, na pepa mwelesa. Ukuti mulu no kutwelela bonse. Kabili sendeni simo ntungulusi no kusipilivula. Kabili, lekeni, balole she, ukalubale, kulia umukumo. Kabili, nomba, bali, noku labafintu, we nabafuili okuba. Basima pepo, wachitungu, nangu babishop, nangu fionse, ifintu baba. Kabili, noku ishiba, ukuti, takwaba, umukulu, mulivu nobufumu, wonsa tulibana, bakwa lesa. Na pepa, ukuti, muli noku tuwafuwa nomba. Ishibi kweni mwebe ne palifwe ilelo. Tualombechi mwishina ya kwa Yesu Kristu. Amen. Nomba lintu tatula panga umulongo waku pepelela. Uti kwabako umo ushatala isako kuno. Nshiku ishiwe. Lelo lesa na kuishiwa. Gachakuti nandire chine. Ekeni lesa esi mikuwe na cho. Gachakuti yachishinka nangu iyo. Icho. Chishi ni nkisho. Nga alibu kile kubafwa. Ena haba chumochi ne mairo. Ile lono muya yae. Ala ndire muli wewane 14 verse 12. Kutira. Uyo uwa chetekela. Te uyo ule ipango kuchetekela. Uyo uwa chetekela. Muli ine. Imiri monchita. Na o akachita pamo. Ushecho. Na chirungama. Umamuntu atire. Ukutilapo imwe. Mukachita. Icho na chirungama atire. Ukuba. Tulashimikira. Imbira. Icho. Chali chilapo. Itenifye ifintu achitire. Icho tireshi ninkisha. Kuli ine. Mwamona nomba. Tualalanda. Pachikalambe chichirelepo. Ine kuti na milanga ifintu ifikalamba. Fintu achita nomba. Kukuchira pafyo achitire ninsi. Alipesonde. Kabili icho tekusimikila fie. Nimbira nsuma yeka. Fishibilo nefisungusho. tenshita ya icho.
Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and has presented him here alive to us after 2,000 years, identify this message that is correct. The token's got to be applied.
Chetekela fie, kabili lekeni lesa uwa kumulu, uwa imisha Yesu Kristu kubafwa. Kabili, ali mulangisha uwa mweo kulifwe. Panu mayami akama kana yabili, alangisha iimbira ukuti intu ya lungama. Ichi shibiro chifuilwe ukubiku wapo.
Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself.
Nomba, imwe, mweba kwete amalwele, nefya kumichusha, pepeni, mulibu uchishinka, landeni ukuti shikulu, ninche tekela ukuti muli shima pepo, mukalamba, uinge katua, nefya kumfua, ifya kutuchululusha, kabili na tuwebo, kuli uyu kapiunga pano, ukuti ila muli naifwe pano, ukuvapo, nomba ndefwa ya imwe, muwe pepano, naifwe, uku ilangisha, mwebene.
I pray, every one of you. Now it's up to God to say something.
Nomba pepeni wonse chila muntu. Nomba chirikulilesa ukulanda pochimo. Wenshita we, we. Ndeka bilo kuti mwingeshiba ichintu chimo. Fintu mumfwa ngawena aisa.
Ichalo chonse
shiba ichove. Amen.
No devil going to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still.
Takulichiwa uinga chitapwe chintu. Ali chimfiwa. Shikulu wandepu ali. Chiri mumaboko Yesu. Amen. Mukwai mube tondolo. Mwiraenda, ikale ni shiriri. Imwe, mfupuna, pia kusunka, mafimbi. Mwitonto kanyokuti, tamkwete, haba kumitula. Tetekeleni, imwe, mwalipita, mumilongo ya kupepelwa. Kabili, chali filikuwa, no kufilikuwa. Teka piunga, uwa mipepeleko, uwa filirwe. Chiche tekelo chenu. Kabili, mwatampile, ukutonto kanyokuti, teti mchite, nanguchimo. Imwe, tetekeleni. Pano, pali ulubuto pano. Pamulu wakwa na mayo wafita uikele pano mapa. Na iminina na maboko yakwe pamulu ngefi. Wachila pepa. Ule nchetekela ukubaka sesema wakwe na ngumu gomfi wakwe. Nsifu ile ukulandecho. Pantu, jila punuisha abantu nganshi. Walikuata isuma.
Here's a white man, colored woman. Just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We're all, we could give each other a blood transfusion. God made of one blood all nations.
Pali umwa umyo musungu. Namayo uafita. Gafintu chali kulishukulu wesu na namayo pachishima. Imitundu ibiri abalengele ukuishiba ukuti takwaba ubupusano pamitundu yabantu amalangi Yesu tayakwata ifya kuchitana cho ifwe bonse tuli kuti twaipela umulopa lesa apangire umulopa onse ifya lofyonse ule kwata ukukalipwa kwa mutwe mutwe ule kalipa bubibubi, nomba na ukwata ichisendo umutima ove. Ichochiri, pamwana ove. Kabili iwe, chena, ututikishiwa, elio chili wino wino fie ushecho ishinka icho na chirungama uyona mayo ekele ukutira pali wapo ale moneka ukuba uwa ishibana na yue abo nibanoko icho na chirungama kabili ena na kwate chintu ichuluvene na nkwe ushe na untetekela ine na mayo ushe ule chitecho ukwafya bobe ukalipwa mumbali icho na chirungama ena nikuluvali wakukulio ushecho na chirungama imyako ukubokokobe gachakuti icho na chirungama kabili tachili nokula kuchusha na kabili useiwe na utetekela ngalesa kuti anjeba uo iwe waba mis lowe na chirungama tisuma kwelela unsila yove chikulu Yesu na asuka icha muipe poli yove apope nepampela yapo pali umbi na mayomu nono uafita na ikala ale moneka ukuti ukuti ali uaputaulua mutu pimfya ale lolesha ukulungatana wino na ine ena na tetekelechi ukuti tamule mona icho chintu pamba lifye yakwe na kwato wafya wamfyo icho na chirunga machena na chipua nomba na kunda pa amen. Mula ndunshi mwe tamuchetekela gachakuti mwachetekela ifintu fionse kutifiachitwa na mchetekele cho pano pali lolesheni abantu bafita nikuisa mubikire chetekelo mweba chibusa bandi ababuta pano pali na mayo wafita uikele pano pene atontele amenso pali ini na mayo uwa inako na kwa tobu wafya na kufili yako na kwa tobu wafya pamo na kwa tobu wafya buwa mutima ee kabili na kwa tamaka ukupwa ukumensha na fintu ya bangefyo maka maka nitu ulesha kulambala lako wesha ukupuisho obukali mwamona icho yachitike mairo munsita ya busiku ibukisha nshirebelenga mano yobe lero ninjishiba pintu wapepelepo wachilafu haya bakuite palichi ilelo kabili ena na kupela ubwasuko nomba ulefirwa nokwiminina bantu walikwata amolu ukufimba icho na chirunga makabili nomba ichintu chimbi na ukwata ubwafya wa mumala icho muli ichiremena mumala mukati icho chachine nomba bushe na untetekela ukuba kasesema wakwe na chilanda nangu chibefyo tetekela kabili wala pola nga palo wabwafya wa mumala yove usena utetekela ukutiresa ala posha ubwafya wa mumala apo wikele pamo usena utetekele cho chisuma nomba kuti wapokelela ubunda pishi wa mumala amen ulefa yokuleka ukupepa kwaka na mayo usena utetekela lesa utakulenga ukuleka ukupepa waliesha panstantali walikwato ubwafya wa mumala pamo waliesha ukuleka ukupepa kwaka icho echirelenga ubwafya mumala usekuti waleka na ikana yena ifume pali iwe. Mwishina lya kwa Yesu Kristu pamulandu wachetekelo chove ukumukumya ena. Na bechanya na iwe ukuchetekela lesa. Pano pali na mayo umunono uikele palia alepepelako umutemuikwa mchipatala. Alefwa nepo alonda. Chisuma ena nina lume. Icho na chirungama iwe ulilimbi iwe ulimuka kapiunga na uchetekela no mutima wobe onse ulia mwaume ali no kupola ndebe chanya nobe ukuchetekela lesa intu nshicho chakuisilako ukuti ni Yesu Kristu iwe watila use Kristu ni nani ena nichebo mukutendeka kwa lichebo ichebo yali na lesa kabili ichebo chapangilwe umubili no kuikala pakati kesu ichebo yali tuwa kuchila ulupanga ulu atuila kubili kubili nchika lingulula wa matontonkanyo kabili na mapange ya mutima ushe teti mumone ukuti ichebo kali sapakati kesu mulisi nonsi kusha kulekeresha nimupashi wa mushilo ukusende chebo cha kwa lesa no kuchilangisha pamona Yesu Kristu icho echiri ichishibiro amen ushe na mutetekela nibanga bakwete fitupa fyakupepelo apo lekeni bonse kuli ululu bali abakwete fitupa fyakupepelo apo veminine mumulongo apa iminine nife bonse kuli ulolu vali uko luvalife muli akwakashira iyo mukashirafe kali ukulio mukwai apopene mweba kuikalika abantu iseni panchende yenu nomba aba gabapuisha nabo muleke bambi beminine panuma gabapuisha ninsi nomba nikuluvalilumbi nomba lekeni abantu bonse bapele umuchinshi mupashu wa mushilo nasenda intansi pali una musonkano kabili ifira ndikwe nokuchitwa nafilingana ukushininkisha ibanga bachetekele ukuti alipano ibanga bachetekele ukuti icho echi shibiro ibanga bachetekele ukuti icho echebo lolesheni I mean, ibanga eshibe ukuti ibuku yabahebele yatira ukuti ichebo chakwalesa ila lingulu la matontonkanyo ya mitima ibanga beshibe cho ibanga baishibe ukuti uyowine mulandu Yesu ale lingulu la matontonkanyo ya mitima yabo pantwena echebo ibanga bachetekele cho ibanga bachetekele ukuti ifyo efya adina bakasesema bena bali abo ichebo chaishireko nomba ichebo gachabwelela kuli ifwe tetichite chintu chimochine nomba kuti ichebo chaba ichebo tibe ichalubana ukupitira muchebo o uluse epeni umuchinshi iwe uyuna mayo ekele pano nakwata na chimbi chintu mumutima wakwe pamo na chipiri bukafye lintu nchikete tewe Miss Granti nshachiva icho lelo niwe Miss Granti bantu na kumona nalio na ukwata imi mfuile ya mwenso no kusakamana efile kuchusha walikuwa tomwa nomwa ume uwa kwata na chimbi mulopa wakwe kwati ulatona nde kubecha ukuchatekela ichi amen emu kalamba wami bele ile chitika emu kalamba wamfwa na tupepe chikulu Yesu lintu ukubapo kwenu kutusubile muno muchikulwa kabili na tuiluko kuti nimupashi wa mushiro na pepa chikulu ukuti muposhe onsho muntu wafwala ututu tambala nchitaimo twalifundishiwa muli Bible ukuti abantu benu muliamu ine muku womba vale abuka vemba wakashika kabili abene bali munsira yabo munsira yakuya uchalo chabulayo lesa halo leshe panshi ukupita muntumba ya mulilo nanenso yabukali kabili no mumana wali tinine no kuselela unuma kabili Israel alile uchalo chabulayo mumutande wanchito yabo oh shikulu lesa lekeni amenso yenu yalo leshe ukupitila mumulopa wakwa Yesu Kristu panshi muli ichi Ichi sibiro pano icho tukwete pamulu watu tambala ilelo kabili lekeni bonse abali nokufwala lekeni ubulwele bukatine lekeni bukasele kunuma nokuleka abantu venu bakapite ukuya kubumi ubusuma ipepo lyabatetekela likapususha abalwele mwishina lyakwa Yesu Kristu lekeni icho chibe ifyofine amen Nibanga bakasimikira aba ku Methodist bachetekela muno bakasimikira baku Baptist bakasimikira baku Presbyterian bakasimikira baku Baptist Lutherani nangu ku Pentecost Nibanga bachetekela ichi ukubetishinka iseni apa nokuiminina pambali yandi lintu tulepepela abalwelele nomba iseni pano bonse imwe bakasimikira abachetekela Ushe chiri chalungama taifyo, mnina Grant, icho chiri chalungama, uhu, iseni kuno, pano, mnina Grant, hali kwa togu pindushi, uwa kupepela hawa lwele, umwa ume uwa bulamba, umwa ume umusuma, umwa ume untulesa, omfwa, no kukwata uwa suko kumapepo. Mnina Grant, ninte mwa ukubika pakumukumbata ilelo, no kulande fyo, na mnina ane, nomba alaba, Pano panshi, ale pepa na ine. Ngabunga isa pita, muli uyu mulongo, ilife kwati, muleisa, mukupita, pesamba, ya musalaba. Mwebabu ananyina, pangeni imilongo ibiri apa, pano pene, pangeni imilongo ibiri, bambi, pamulu, pano, bambi, pansi pano.
Brother Roy, borders, where you at?
Brother Roy Borders, I thought he was here.
Munina Roy Border, Bushori Kui, Munina Roy Borders, Nachi Tontonka Nyokuti, Epo Alipano, Lolose Nipano, Kuli Bakapiunga, Titeni Cho, Lolose Nikuria, Nichona Chirengang Fuebuino, Mwebabwa Nanina, Bakapiunga, Vapa Musalaba, Aba Ume, Abuabe Minine, Vesibi Kwe Nembira. Chinsi, ingachitika, nomba lolesheni, mwichibika, paliba kapiunga nomba, vena, na vesa, muku ishibikuwa, abe nebeka. Ngamu apita pano, ichi, ikateni, ichi ishibiro, pantansi, yenu, tireni, shukuru Yesu, nintumbula, ime mbushanji, kukuwe keshapo. Na mumpele, mupasuwa mushiro, ndi chipe, jashitua, uluwe mbu, ama luele, na ngutapali, ichintu, Ichi nganji kata ukufumia kuno, ndenda uwalungama. Ikate ni cho, oh, pantansi yenu, noku pitapano, kabiliresa, ala miposha, mwalaya, mule sangalala, ukufumapano, abansansa, noku pola, use na mchatekele cho, nomba, chila muntu muno, lekeni, ukonta mikemi tuwe Yesu, mwe wabu ananyina, yintu tulipano, tatuishi iwe, ichi ni noku titika. Ifwe tatuishiwe. Tapali umulandu wa mulwele ukusha chino chikulwa, chino chungulo. Ikateni ichochi ishibiro mumutima wenu. Biteni pano pamulongo wakupeperu wako. Uko bakapiunga aba pela imieo yabo. Mu mukubomba palamina pano nokubika po ama boko pali imwe. Intumule pita. Mwatila mula ndushi wachitilecho mnina Brenham defwa ya imwe wonsa abantu ukuishiba ukutila teine mposha ababantu naba kwata nsambu teaku pepela abaluele pamo ngabonse fye mkukana pita mumbali ninte tekela lensa alino kwa asuka mapipo yabo chive tala asuka ayandi ninaka na maka na yapua na fionse fintu Ni ninte tekela ukutilesa ala asuka ama pepo yabo. Kabiri abo bemini nepakati kaicho ukuilangi shabene. Aba bulensoni shakusenda nchende shabo. Ndeto tela aba ume aba abangefyo. Nomba mwebabu ananyina. Ninji shiva ifyo mule umfua. Ndi umo pali imwe. Ndi umo uwa pikuile isumbu liandi na imwe una uku Texas. Ukwesha. Ukuikata kilalimo pesabi lintulesa ala sikira kumweo kunse kulia. Ndesha ukubomba ukufika pantu ninga kwanisha. Ndi naimwe ukupuililika. Limo limo damika lipira noku mipundira patu vungwe na fimbi. Icho tachile pilibulo ukuti ndamiruisha munyinane. Ndosha mkuti ilati nduisha imibombelo iyo itu patulula ukutufumia palibu munyina. Pamula nduwe sambilisho, ya fya mipepele, ifya chetekeru wa fimo. Tuliva mnina, ukuputila mulubatisho, wa mpashu wa mushiro. Tuwa ikata, ichi ishibiro chimo chine, tuwa pokelela, umulopa, umowine. E icho natu chetekela, icho kuti, tuwa kumana, kulia, teti chive, ifyo fine. Mwebabu ananyina, chila muntu wonse, pesa mba. Ya mulopa. Nomba nalashikwe Baptist, imbidiwe Methodist, nangu Lutheran, nangu Presbyterian, Pentecost, Oneness, Twoness, Threeness, nangu onse untu wingaba, Church of God, chonse chintu chingaba, icho tachile panga ubupusano, ifwe teti tusuminishanye pafintu fimo, na tulabe Pali icho nomba. Ichintu chumo tuinga suminishanyapo. Takuti Yesu Kristu. Umupashi wesu. Afu ilile. Pame mbushesu. Abu ukire nakabiri. Nokutupela. Ichi shibiro. Natu ni napano. Nama pepo Yesu. Ukupepela ko. Aba. Pamunina. Naba. Kashi. Aba luele. Aba lepita. Umu. Mumulongo. Na. Lache tekela. Nomu tima wandi onse. Nimo na ichintu chumo na chichitika. Nombali ine. Amen. Ninji shiba mule mwona kwati na lipena. Lelonde umfuabu ino ukwa kufurungana. Ndeka bila fie ine ukubelelela. Muli ino ine inshita. E mkwai. Ningu umfuabu ino
pinofine ndi. Na tupepe, chikulu Yesu, ndenda, ufuma, panopati ntamba, ukuisa panopanshi, ukuisa isibikirwa pamo na bamunina, nde isibikwa pamo na bo, dintu twaikatana, ifi isibilo fyesu, mumaboko Yesu, na mumitima Yesu, dintu tulebela, ifipo pefienu, ukubika, amaboko Yesu, pabalwele, kabiri, badi no kupola. Lekeni umuntu ule pitapano alangishe ichi subilo chakwe ukuti na bapokele la mpashu wa musilo ukuti na bafialu wa chupia haba kualesa ukuti bali tetekela ichi no mutima wabonse. Kabili ntivale pita lekeni batipe ubobu lwele no kulungulushiwa mumibili yabo. Kabili lekeni bafu memuno bale sangalala ukuisiko ukuti ichetekelo chavo na chivuwa posha. Kabili shikulu lesa gafintu kwa chivika po ichipanga no chakale. Ama boko Yesu pela mbolienu tuishivikwe pamo nela mbolienu kwa vika ama boko Yesu pali Yesu no kuishivikirua pamo nankwe abikira maboko yakwe pali ifwe nomba nobu piungishi ukuishivikwa umu ineeka pamo na ifwe ufilo angisho na ifisungusho. Kabili na ifwe tulevika ama boko Yesu Baba Luele, ukuishibikwa pamonabo, nechitetekelo Yesu, ichalungama nabo. Ama Luele, yafuili okuya, kabili lekeni, yachitecho, mwishina, ya kwa Yesu Kristu, intutulenda panshi, ukuchipokele la. Lekeni ulukutanu pepe, roi nangu muntu umo, ese pano, no kuisa iminina, pacha kusosela mo, no kusunga umulongo. Uwa ololoka. Lolesheni, intu mlepi tapano, nomba, mwise na mchetekela, mwise mlepepa, tualabi kafie, ama boko pabaluele, iseni nokupita, pepeni, nga muapita, pamulongo yu uwa baka piunga, nga mulenda, nenkonto, shivikeni, nwekuenda, ukufumapo, nga walikwete, ipuwa londa, ubuluele, tila, ba doktor, bali chitafionse, tintu venga chita, bali chitafionse, tintu venga chita, kabili, bati ile, mkafua, nchili na ukufua, apa, pali, ichi shibiro chandi, shikulu, mwalinda ya, ama kumichine luvali, ndeya, ukupita papene, nde chichita, mwamona, chiteni icho, mwala, chitecho, mwishina, liakwa Yesu, lekeni chibe ifyo. Amen. Tisuma, lekeni umulongo upite.
Only believe. Sing it with me. Only believe.
Na chetekela, ukutishika kwa ndikonse, na kusi kwa mukafuka uka. Kuse na mchatekelechi. Amen. Oh, kuse natawa ama. Bamo palivalia, vachiba pamatisansi na matila, vachi mafie nokutampo kwenda, ukufumapo, noku yashia, yala mbalele palia, nokuenda ukufumapo, oh, nibonse, abe ingaposhiwa, nomba, abale chetekela, na mchetekela, tupele ni, apa uku imbira, na alimu temwa, iteni chonkashi, ulu imbo, ulu akale, na alimu temwa, na alimu temwa pantu, lekeni bonse, tuimie fie, amashu Yesu, na maboko Yesu, imitima Yesu, kulilesa, na uku imba, na alimu temwa, na alimu temwa, pantu, alintemenwe, bonse nomba. Na alimu temwa, na alimu temwa, pantu ali ntemenwe nokusite pusikiro lyandi bakaluba namayo naima okufuma pamupando wakusunka alenda ukupita pano nokwafundisho wawa umebabili ine natukupushe amaboko Yesu kulilesa na alimu temwa. Na alimu temwa. Pantu ali ntemenwe. Nokusite pusikiro lyandi pakalubale. Na tumulumba jeno mbabonse. Ubukata kulilesa. Ifyo kwa mitotela shikulu Yesu. Pabusuma bwenu. Ukubapo kwenu. Oh,
twamitotera pachishibiro shikuru twalipusuka daviri ukuisusiwa na mupashi mupashi wa mushiro ale pitana mumibiri yesu nomba ifyo twamitotera pali chitata o mwishina yakwa yesu twamitotera amen amen
bonse bose anyeni amaboko tireni chikulu alumbiwe bose anyeni kila muntu nomu nankwe tireni chikulu alumbaniwe chikulu alumbaniwe chisuma nomba bonse pamo na kabili nalimutemwa amaboko mumulu imitima mumulu na irangishiwe tena ukufuma mumutima wobe bantu ena ewa balile ukuntemwa mushe mwala tusalanganya kabili ansitire pusikolo lyandi pakalubale nomba natukonteke imitwe yesu nomutinshi uwachine ilyo ndelubula ukulongana kuli munyina grant ukuti atusalanganye ukutotela ilaumo wakati kenu mukubalilapo ukutotela shikulu pabusuma bwakwe paluse lwakwe kabili nokusinikisha uko ndesubira ukuti natuisha mumitima yenu ukuti ifwe tatulifweka pano kapitao umukulu umukalamba wesu ali pakati kesu ukubilikisha kwa mfumu kuli munkambi kabili twatotela shikulu pakumona amaka yakwe ayakalamba noluse lwakwe ulukalamba kabili nomba natu kontamike imitwe yesu nomutinshi munyina grant